რადიო თავისუფლება FM 107.4.
თბილისის დროით დილის 8 საათი.
მოგესალმებით ძვირფასო რადიო მსმენელებო, თბილისის დროით დილის 8 საათია, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და თავისუფლების დილა იწყება FM-ზე 107.4. ეს არის გადაცემა, რომელსაც შეგიძლიათ მოუსმინოთ ყოველ სამუშაო დღეს 8 საათიდან 10 საათამდე რადიო თავისუფლების დილის ეთერში. დღევანდელ გადაცემას უძღვებით მე, ანასტასია არაპული და ჩემი კოლეგა დათო ქორიძე, ხმის რეჟისორის პულთან კი გოჩა ლეჟავა იმუშავებს. გეტყვით ჩვენი ვებსაიტის მისამართს, რადიო თავისუფლება _ g_ გახლავთ ჩვენი ვებსაიტი. ეს მისამართის სწორედ აქ შეგიძლიათ ნახოთ ყველა ის მასალა, რაც გადის ჩვენს ეთერში და აქვე შეგიძლიათ გვისმინოთ ონლაინ ინტერნეტის საშუალებით სოფლიოს ნებისმიერი წერტილიდან. ახლა კი გადაცემას დავიწყებთ ახალი ამბებით. დათო ქორიძე გაკვეთს ახალებს.
ევროპარლამენტი დღეს აზერბაიჯანელი ჟურნალისტის აფგან მუხთარის საქმეზე სპეციალურ რეზოლუციას უყრის კენჩს. მისი სახელწოდებაა აფგან მუხთარის საქმე და აზერბაიჯანში პრესის მდგომარეობა, თუმცა 11 პუნქტიანი დოკუმენტის პირველი 4 პუნქტი საქართველოს ეხება. რეზოლუციის პროექტში აზერბაიჯანელი ჟურნალისტის გაუჩინარების ფაქტი გადაცებადაა შეფასებული. მუხთარის საქმეზე ევროპარლამენტში დღეს დებატებიც გაიმართება, რომელსაც ასევე დაესწრება მისი მეუღლე ლეილა მუსტაფაევა, როგორც მან განაცხადა, ის პარლამენტარებთანაც გეგმავ შეხვედრას და ამ საქმეში საქართველოს ჩართულობაზე აპირებს საუბარს. თბილისის საქალაქო სასამართლოს გადაწყვეტილებით სამშენებლო კომპანია სვეტის ხელმძღვანელის გადაცებაში ბრალდებული პირები პატიმრობაში რჩებიან. საქმის წინა სასამართლოს ხდომა 31 ივლისს 11 საათზეა ჩანიშნული. გუშინდელ სასამართლო პროცესზე ჩქარეულისა და ბახტაძის ადვოკატმა შუამდგომლობის სახით გირაოს სახით 30,000 ლარის შეფარდება მოითხოვა, რაც შეეხება საქმეზე ბრალდებულ კიდევ ორ პირს. დაცვის მხარემ მათთვის 20,000 ლარის ოდენობით გირაოს შეფარდება მოითხოვა, თუმცა საქმის მოსამართლემ ადვოკატების შუამდგომლობა არ დააკმაყოფილა. 4 შაბათს 14 ივნის ამერიკის შეერთებული შტატების სენატმა მხარი დაუჭირა კანონპროექტს, რომელიც რუსეთისთვის უკვე დაწესებული სანქციების გაღრმავებასა და დამატებით ახალი შეზღუდვების დაკისრებას გულისხმობს. კანონპროექტით გართულდება სანქციების მოხსნის პროცედურაც. BBC-ს რუსული სერვისის ცნობით ახალი დოკუმენტი კონგრესს გადაეცემა და კონგრესმენების მხარდაჭერის შემთხვევაში დონალდ ტრამპს გადაეგზავნება ხელის მოსაწერად. სენატის ინიციატივით ახალი სანქციები კორუმპირებულ რუს მოღვაწეებს დაეკისრება, ვინც სანქციებისგან თავის დაძვრენას ცდილობს, ასევე მათ, ვინც მონაწილეობდა ადამიანის უფლებათა დარღვევაში. იარაღს აცვდის ასადის რეჟიმს, რუსეთის ხელისუფლების დავალებით გეგმავს კიბერთავდასხმებს. რუსული ტელეარხის დოჟდის ცნობით, სენატი რუსეთის ეკონომიკის ყველაზე მნიშვნელოვან სექტორების შეზღუდვასაც გეგმავს, როგორიცაა მაგალითად სამთო-მომპოვებელი ინდუსტრია, მეტალურგია, საზღვაო და სარკინიგზო ტრანსპორტი. რუსეთის ცენტრალური საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარემ ელა პამფილოვამ განაცხადა, რომ რუს ოპოზიციონერ ალექსეი ნავალნის საპრეზიდენტო არჩევნებში დარეგისტრირების შანსი არ აქვს. ამის შესახებ პამფილოვამ ტელეკომპანია დოჟდის ეთერში განაცხადა. ცესკოს თავმჯდომარის კონკრეტული სახელები არ დაუსახელებია, თუმცა ინტერვიუს დროს ისაუბრა ადამიანებზე, რომლებიც მუდმივად იფიქრებენ ახალ პროვოკაციებს, რომლებიც არა მხოლოდ რეჟიმს, არამედ ქვეყნის მტრები არიან. ნავალნის ესაუბრისას კი თქვა, მე მესმის და მასაც ესმის, რომ ნასამართლობის გამო არ აქვს შანსი არჩევნებზე დარეგისტრირების. რუსი ოპოზიციონელი პოლიტიკოსი ალექსეი ნავალნი თავისი ანტიკორუფციული კამპანიის გამოა ცნობილი. მიუხედავად იმისა, რომ ის რამდენჯერმე დააკავეს და თავსაც დაესხნენ, ნავალნი 2018 წლის საპრეზიდენტო არჩევნებში აპირებს კენჩის ბრას. აპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ფასადი და 4 წუთია თბილისის დროით. ახალ ამბებს გავეცანით, ახლა კი გაგაცნობთ იმ დანარჩენ ამბებს, რასაც მომდევნო 2 საათის განმავლობაში მოისმენთ. თავისუფლების დილა 10 საათამდე გრძელდება და ჩვენ წინ რა პროგრამა გვაქვს, სწორედ ამის შესახებ გეტყვით ახლა. მოისმენთ ჩვენი კოლეგის ლელა კუნჭულიას მიერ მომზადებულ სიუჟეტს შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირების საჭიროების შესახებ, შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირები სოციალურ მოდელს საჭიროებენ. 14 ივნის საქართველოში აღინიშნა შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა დღე და ქვეყანა ამ დღეს კვლავაც მრავალი გამოწვევით ხვდება, სწორედ ამ გამოწვევების შესახებ მომზადებულ სიუჟეტს მოისმენთ.
ასევე გადაცემის პირველ ნაწილში 8:00-დან 9:00-მდე გვაქვს შესაძლებლობა რომ მოუსმინოთ ამ პეპს რეგიონებიდან, რომელსაც ჩვენი პარტნიორი რადიოების კორესპონდენტები ამზადებენ. 10:00-დან დღე არ არის გამონაკლისი ამ მხრივ. ახმეტის მუნიციპალიტეტის სოფელ მატანში ადგილობრივები სასმელ წყალწყიდულობენ, ვინაიდან სამელიორაციო სისტემა დაზიანდა. ამ დაზიანების გამო კანებში სარწყავი წყალი მოედინება. ეს კი ადამიანების ინტოქსიკაციის მიზეზი გახდა. მოსახლეობა პრობლემების მოგვარებას ადგილობრივი ხელისუფლების ნიტხობს. რამდენიმე წუთში მოისმენთ გიორგი ალდაშვილის მიერ მომზადებულ სიუჟეტს.
ხმაური იყო გულში ქუთაისში ბუხაიძის ქუჩაზე, სადაც მოსახლეობა პიკნის წინ არსებულ სკვერში კაფე-ბარის მშენებლობას აპროტესტებდა. რატომ შეიქმნა სადაო სკვერი და რა არგუმენტები აქვთ მაცხოვრებლებს და კაფე-ბარის მფლობელებს? ამის შესახებ გავიგებთ სიუჟეტიდან, რომელიც რადიო ძველი ქალაქის კორესპონდენტმა ქეთევან ბერძენიშვილმა მოგვიმზადა.
საპროტესტო აქცია გაიმართა ბათუმშიც. მოგებული სასამართლო დავის მიუხედავად გონიოლების საკუთარ უფლებების დაცვას და მამაპისეული მიწების დაბრუნებას მაინც აქციების გზით ცდილობენ. შესაძლოა დავა სასამართლოში ისევ გაგრძელდეს. რამდენიმე წუთში ამ თემაზე ვრცლად უკვე ბაჩო გურაბაიძე გვეტყვის.
ზუგდიდის მუნიციპალიტეტ სოფელ კოკში მცხოვრებ ხუბუების ოთხსულიან ოჯახს სოციალური დახმარება მოუხსნეს, რაც მათთვის ერთადერთი შემოსავლის წყარო იყო. რა გახდა ამის მიზეზი და აღდგება თუ არა ოჯახ სტატუსი? თია შოდია არკვევდა რადიო ათინათის კორესპონდენტი და მის მიერ მომზადებული მასალის მოსმენაც გველოდება გადაცემის პირველ ნაწილში.
ასევე გადაცემის მსვლელობის დროს შემოგვიერთებიან სპორტის, ეკონომიკისა და ინტერნეტის მიმომხილველები. ტრადიციულად ვითამაშებთ ვიქტორინას, სადაც გავათამაშებთ თავისუფლების დღიურებს. წესების შესახებ სადაც მოგვიანებით უფრო კონკრეტულად გეტყვით. ასევე გადაცემის მეორე ნაწილში გვეყოლება სტუმარს.
კი ბატონო, თუმცა აქვე გავაფრთხილებს მსვლელს, რომ ინტერნეტის მიმომხილველი შეუძლოდ გახდა ისევე როგორც ეკონომიკის მიმოხილველი. ეკონომიკის მიმოხილველს მეგავაცნობ ჩვენს მსმენელებს. სპორტის მიმოხილველი ოთარ მაღლაკელიძე ჩვენთან ერთად იქნება. საბა ჩიხლაძე სამწუხაროდ ვერანაირი ფორმით ვერ მიიღებს მონაწილეობას ჩვენს გადაცემაში და რაც შეეხება სტუმარს, სტუმარი ქვეყოლება აუცილებლად გიორგი ჩიხლაძე იქნება ჩვენი სტუმარი. გიორგი გახლავთ სტუდენტური ორგანიზაცია აუდიტორი 115-ის წარმომადგენელი, გუშინ ორგანიზაციამ უფრო სწორად გაერთიანებამ გააკეთა განცხადება და ისინი საუბრობდნენ ცენზურაზე, რომელსაც სახელმწიფო მოხელეები მათ მიმართ ცდილობენ დააწესონ. საუბარი შეეხება კანონ პროექტს, საკანონმდებლო ცვლილებას განათლების კანონში, რომელსაც ჩვენც არაერთხელ გვისაუბრია, რომელიც ინიცირებული იყო სწორედ აუდიტორია 115-ის წევრების მხრიდან და რომელსაც პარლამენტში განათლების კომიტეტის ხელმძღვანელი მარიამ ჩაში ლობირებდა. კანონ პროექტის განხილვა გაურკვეველი ვადით არის გაჩერებული და გადა დებული, რასაც სტუდენტები უკავშირებენ მათ ჩართვას საკონსტიტუციო პროექტის განხილვაში საკმაოდ ესეთი ხმამაღალი ფორმით და ლაპარაკობენ იმაზე, რომ მათზე ხორციელდება ცენზურა და ზეწოლა. და სწორედ ამ პროცესების შეგარკვევას შევეცდებით გადაცემის მეორე ნაწილში აუდიტორია 115-ის წევრთან ერთად, როგორც უკვე გითხარით, გიორგი ჩიხლაძე იქნება ჩვენთან სტუმრად. გარდა ამისა ცხადიავით მოუსმენთ მუსიკას, ვითამაშებთ ვიქტორინას. თავისუფლების დილა 10:00-მდე გრძელდება. ცხადია, ძალიან გაგუხარდება თუ 10:00-მდე ჩვენთან ერთად იქნებით, თუმცა აქვე გეტყვით იმასაც, რომ თავისუფლება, რადიო თავისუფლება მაუწყებლობს 18:00-ის განმავლობაში, შესაბამისად ჩვენთან ყოფნა შეგიძლიათ პრინციპში დღის ნებისმიერ დროს.
ეხლა კი გვინდა ჩვენი კოლეგის ლელა კუნჭულიას მიერ მომზადებულ სიუჟეტს მოუსმინოთ. 14 ივნის საქართველოში შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა უფლებების დაცვის ეროვნული დღე აღინიშნება და ქვეყანა ამ დღეს კვლავაც მრავალი გამოწვევით ხვდება. შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა ყოველდღიურ ცხოვრებაში არსებული პრობლემები მათ ხშირად იძულებულს ხდის შეცვალონ გეგმები და უარი თქვან ამა თუ იმ სასურველ ქმედებაზე, როგორც თავად შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირები ასევე მათი უფლებადამცველების შეფასებით ძირითად ზედგად პრობლემაა სახელმწიფოს მიერ სოციალური მოდელის დანგრების გაჭიანურება, რაც თავის მხრივ ინდივიდუალურ საჭიროებებზე მორგებული მიდგომების დანგრებას უშლის ხელს. შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა უფლებების დაცვის დღესთან დაკავშირებით ამ პრობლემას სახალხო დამცველის გამოეხმაურა.
სახალხო დამცველის შეფასებით გარკვეული პოზიტიური ნაბიჯების მიუხედავად სახელმწიფო კვლავაც ვერ ახერხებს შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა უფლებების სათანადოდ რეალიზებას და მათთვის დამოუკიდებელი ცხოვრების თანაბარი შესაძლებლობების შექმნას. 14 ივნის გამოქვეყნებულ საგანგებო განცხადებაში ყურადღება მახვილდება არსებულ გამოწვევებზე, როგორც საკანონმდებლო დონეზე, ასევე აღსრულების მიმართულებითაც.
მნიშვნელოვან გამოწვევად რჩება კანონმდებლობის ჰარმონიზაცია საერთაშორისო სტანდარტთან, საზოგადოების ინფორმირებულობის დაბალი დონე, შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირების საჭიროებებზე და შესაძლებლობებზე ორიენტირებული, ხელმისაწვდომის სერვისებითა და პროგრამებით უზრუნველყოფა, გარემოს, ინფორმაციის, განათლებისა და დასაქმების ხელმისაწვდომობა, საზოგადოებრივ ცხოვრებაში სრული და ეფექტური მონაწილეობის მხარდაჭერა და სხვა მნიშვნელოვანი საკითხები, რომლებიც დაუყოვნებელ მოგვარებას საჭიროებს.
საქართველოში შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებთან მიმართებით პრობლემების სათავე სახალხო დამცველი მიიჩნევს სოციალური მოდელის დანერგვის პროცესის შეფერხებას და საჭირო სტატისტიკის არარსებობას. და ეს მაშინ, როცა შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა უფლებების შესახებ გაეროს კონვენციის რატიფიცირებიდან და ძალაში შესვლიდან 3 წელიწადზე მეტი გავიდა. სამწუხაროდ, შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირის სტატუსის მინიჭება კვლავ ინდივიდის სამედიცინო დიაგნოზს ეფუძნება. ამასთან არ ხდება ამ პირთა შესახებ სტატისტიკის წარმოება და ანალიზი, რაც უზრუნველყოფდა კონვენციის ეფექტური იმპლემენტაციისთვის აუცილებელი პოლიტიკის შემუშავებას და განხორციელებას, ასევე პროგრამების დაგეგმვისა და განხორციელებისას საჭიროებებზე დაფუძნებული მიდგომების დამკვიდრებას, კითხულობთ სახალხო დამცველის განცხადებაში. სოციალური მოდელი არის ის, რასაც ჩვენ უკვე წლებია ვითხოვთ და ასევე წლებია ვისმენთ ხელისუფლების დაპირებას, რომ ეს მოდელი აუცილებლად დამკვიდრდება, ეუბნება რადიო თავისუფლებას კობა ნადირაძე, დამოუკიდებელი ცხოვრების ახალგაზრდული ცენტრის აღმასრულებელი დირექტორი, თავადაც შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირი, რომელსაც პერიოდულად უწევს ეტლით სარგებლობაც. პრობლემები, რომლებსაც სახელმწიფოს ერთიანი მიდგომების არარსებობა იწვევს, მაგალითად კობა ნადირაძის შემთხვევაში, არა მხოლოდ ყოველდღიურობას უკავშირდება, რომ თქვათ ქუჩაში მოძრაობისა და ტრანსპორტით მგზავრობის სირთულეების გამო ხშირად სასურველ ქმედებებზე იძულებით უარის თქმაც უწევს, არამედ ხშირად ხელმიუწვდომელია მართვსაჯულებაც. 2013 წელს, როდესაც მოსარჩელის რანგში მყოფმა კობა ნადირაძემ ვერ შეძლო დასწრებოდა სხდომას თბილისის საქალაქო სასამართლოს არაადაპტირებული შენობის მე-6 სართულზე, ამ შემთხვევას გამოეხმაურა ომბუდსმენი და შედეგად საერთო სასამართლოებმა დანერგეს წესი, რომ შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა მონაწილეობით მიმდინარე პროცესები გაიმართოს შენობის პირველ სართულზე და საჭიროების შემთხვევაში მათ მანდატურები დაეხმარებიან. თუმცა ასეთ მიდგომას კობა ნადირაძე არასაკმარის და არამართებულ მიდგომად მიიჩნევს.
ის არ არის სწორი, აბსოლუტურად არ არის სწორი მიდგომა და აქაც არ ღვევს პირის უფლებებს. წარმოიდგინეთ ახლა, თუ სანიტარული კვანძები სარგებლობა გაჭირდა პირს, შეუძლებელი ახლა მანდატურს თქო, რომ დაგეხმაროს ამით სარგებლობა. ეს ერთი. კარგი, ერთი არის, რომ მე მივდივარ როგორც ერთ-ერთი მხარე, ხო, სასამართლო პროცესში ჩართული, მაგრამ შეიძლება მე ვარ ბუღალტერი, რომელმაც მინდა მუშაობა დაიწყოს სასამართლოში, მაშინ რა უნდა გავაკეთო? პიროსაფუძე მომიწყობენ სამუშაო ადგილს. ან სხვა ადგილას მინდა რომ დავსახლე, ოღონდ სასამართლო სისტემაში. ანუ არ ადვოკატი, ადვოკატმა რა უნდა ქნა? შეგდუში აზრს ქონე ადვოკატმა. ეს არ დაუშვა, წარმოგიდგენია სასამართლო ესეთ შემთხვევა შეიძლება ყოფილიყო.
14 ივნის შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა უფლებების დაცვის ეროვნულ დღესთან დაკავშირებით განცხადება გააცელა გაეროს ბავშვთა ფონდმაც, რომელიც ასევე მოუწოდებს სახელმწიფოს დაჩქარდეს სოციალურ მოდელზე გადასვლა შეზღუდული შესაძლებლობის შეფასებისა და სტატუსის განსაზღვრის სისტემაში. როგორც შეზღუდული შესაძლებლობის საკითხებზე გაეროს ბავშვთა ფონდის კონსულტანტი მაგული შაღაშვილი ეუბნება რადიო თავისუფლებას, აუცილებელია სოციალურ მოდელზე გადასვლა.
სამედიცინო მოდელი, რომელიც დღეს გვაქვს, მხოლოდ ამ მხოლოდ დიაგნოზების მიხედვით განსაზღვრავს შეზღუდული შესაძლებლობის სიმძიმეს, რომ ადამიანს აქვს დაუშვათ მნიშვნელოვნად გამოხატული, მკვეთრად გამოხატული შეზღუდული შესაძლებლობა და ამიტომ არის ეს ზედაპირული. სოციალური მოდელი მოგცავს იმის საშუალებას, რომ წარმოჩენილი იქნეს ის საჭიროებები, რომელიც აქვს ადამიანს ყოველდღიური ცხოვრებისთვის. ეს იქნება დაუშვათ საკუთარი თავის მოვლა, კომუნიკაცია, სოციალური адаптациის საჭირო უნარები და ასე შემდეგ. ანუ შეფასების სისტემა უნდა საჭიროების მთლიანი რუკა დაგვანახოს.
სახელმწიფო სტრუქტურებს სოციალური მოდელის პერსპექტივებთან დაკავშირებით 14 ივნის კომენტარი აღარ გაუკეთებიათ, თუმცა როგორც გაეროს ბავშთა ფონდში უთხრეს რადიო თავისუფლებას, საერთაშორისო კონსულტანტის ჩართულობით უკვე დაწყებულია შეფასების მეთოდოლოგიის შემუშავების ტექნიკური პროცესი, თუმცა ეს პროცესი ჯერჯერობით მხოლოდ შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვებს უკავშირდება და ახალი მეთოდოლოგიის პილოტირება 2017 წლის ბოლოს უნდა დაიწყოს.
ეს იყო ჩვენი კოლეგის ლელა კუნჭულიას მიერ მომზადებული სიუჟეტი. ამ და სხვა მასალების ნახვა, წაკითხვა, მოსმენა და ყურებაც კი თქვენ შეგიძლიათ ჩვენს ვებსაიტზე radiotavisupleba.gi გახლავთ ჩვენი ვებსაიტი. აქვე გეტყვით იმასაც, რომ რადიო თავისუფლება ძალიან აქტიურად არის წარმოდგენილი სოციალურ ქსელებში. შესაბამისად თქვენ შეგიძლიათ მოგვადევნოთ თვალისი ფეისბუქზე, ინსტაგრამზე, თვიტერსა თუ იუთუბზე. ახლა კი 8:16 წუთია თბილისის დროით და შეგვიძლია გავიგოთ დღეს მოსალოდნელი ამინდის პროგნოზიც. ეს საქართველოს უმეტეს ქალაქებში მოსალოდნელია წვიმა, ელჭექი და მაქსიმალური ტემპერატურა 28 გრადუსია მოსალოდნელი. ლაგოდეხში 22 გრადუსი და წვიმა, ძლიერი წვიმა იქნება ამბროლაურში, ასევე ძლიერი წვიმა იქნება ბათუმში და ჰაერი გათბება 24 გრადუსამდე. სოლიბანი მოღრუბლობა და წვიმა მოსალოდნელი ბორჯომში, სადაც ტემპერატურა 24 გრადუსი იქნება. 24 გრადუსი იქნება ზუგდიდში, სადაც ასევე წვიმებს. თიანეთში 19 გრადუსი და წვიმა მოსალოდნელი, ოზურგეთში 25 გრადუსი და წვიმა, სოხუმში 22 გრადუსი და წვიმა, ისევე როგორც ქობულეთში, ცხინვალში 23 გრადუსი, დილით მზედა საღამოს წვიმა, ანაკლიაში წვიმა მოსალოდნელი, ბაკურიანში ცვალებადი მოღრუბლობა, ჰაერი 20 გრადუსამდე გათბება, გორში 24 გრადუსი, ცვალებადი მოღრუბლობა და საღამოს წვიმა, თბილისში ასევე წვიმა მოსალოდნელი 25 გრადუსი სითბო, რუსთავში 25 გრადუსი სითბო და წვიმა, სტეფანწმინდაში 17 გრადუსი იქნება მესტიაშიც და ორივე მაღალმთიან ადგილას იწვიმებს, ქუთაისში წვიმა და 24 გრადუსი, წყალტუბოში 23 გრადუსი და წვიმა, კახალციხეში მზიანი ამინდი დილას, საღამოს წვიმა და 24 გრადუსი, ბახმაროში მხოლოდ 14 გრადუსია მოსალოდნელი და წვიმა, გუდაურში 15 გრადუსი, ცვალებადი მოღრუბლობა და წვიმა, თელავში 22 გრადუსი, დღე აქაც წვიმის თანხლებით დასრულდება, სიღნაღში 26 გრადუსი და წვიმა მოსალოდნელი, ფოთში, ცაგერში და ჭიათურაში 22 გრადუსი და წვიმა მოსალოდნელი. სამაგიეროდ მზე ანათებს ანკარაში, ბერლინში, თეირანში, ნიუ-იორკში, პარიზში, პრაღასა და ქაიროში. აი ესეთი გახლავთ დღევანდელი ამინდის პროგნოზი. ამინდის პროგნოზს გაწვდით სინოპტიკოსებზე დაყრდნობით, ამინდი გოვჯია ჩვენი წყარო.
არტარეა ჩართე პირველი არქი კულტურაზე. უყურე ყველაზე საინტერესო და სასარგებლო გადაცემებს. განიტვირთე და შეივსე არტარეასთან ერთად. ნახე ყველგან და გადმოიხედე ჩვენს ლიანდაგს. ჩართე არტარეა.
თბილისი Open Air 2017 16-18 იუნი, ლისი ვანდერლენდი, სამი სცენა, 50-ზე მეტი არტისტი, არქაი
Anathema, Leningrad, Sendaliza, Softjacks, Young Georgian Lolitas, Oxia, Alex Stone. Დამატებითი ინფორმაციის ისეთია ჩვენი ვებსაიტი. Tbilisi Open Air Tbilisi. Музыка თავისუფალი.
საათი და 24 წუთია თბილისის დროით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. შეგახსენებთ, რომ გადაცემას თავისუფლების დილას უსმენთ და გადაცემის პირველ ნაწილში გვაქვს შესაძლებლობა, რომ მოусმინოთ სიუჟეტებს რეგიონებიდან, რომელსაც ჩვენი პარტნიორი რადიოების კორესპონდენტები ამზადებენ. ვიწყებთ ბათუმით. საპროტესტო აქცია გამართა ბათუმში მოგებული სასამართლო დავის მიუხედავად გონიოლების საკუთარი უფლებების დაცვას და მამაპაპისეული მიწების დაბრუნებას მაინც აქციების გზით ცდილობენ. შესაძლოა დავა სასამართლოში ისევ გაგრძელდეს. გონიოლები ბათუმის მერს შეხვდნენ. ბაჩო გურაბაიძეს მოუსმინოთ.
ბათუმის მერიასთან გონიოს მოსახლეობამ საპროტესტო აქცია ისევ გამართა. ისინი მიწის საკუთრების უფლების აღიარების კომისიისგან მოითხოვდნენ არ გაესაჩივრებინათ 4 მოქალაქის მიმართ ბათუმის საქალაქო სასამართლოს მიერ 31 მარტს მიღებული გადაწყვეტილება, რომლის მიხედვითაც სასამართლომ კომისიას გონიოლების საკითხის ინდივიდუალური შესწავლა და ხელახალი სამართლებრივი აქტების გამოცემა დაავალა. აქციის მონაწილეები ბათუმის მერ შეხვდნენ და მიიღეს პირობა, რომ მიწის საკუთრების უფლების აღიარების კომისია ბათუმის საქალაქო სასამართლოს 31 მარტის გადაწყვეტილებას სააპელაციო სასამართლოში არ გაასაჩივრებდა. უფრო მეტიც, როგორც შეხვედრის მონაწილეები ამბობენ, მერია უკვე გაგზავნილ საჩივარს უკან გამოითხოვს.
მერიის იურიდიული სამსახური და გამოვიდა ინფორმაცია, რომ დღეს შვადგის შემდეგ აპირებენ სასამართლოს გადაწყვეტილების გასაჩივრებას უზენაეს სასამართლოში. ამიტომ შევიკრიბე ჩვენ, რომ ეს საჩივარი ჩვენი სასამართლოს გადაწყვეტილება არ გასაჩივრებს. თუ გასაჩივრდება, მაგ შემთხვევაში გაიწელება დრო, ჩვენ კიდევ ერთხელ შევიკრიბებით და დავიწყებთ აქციებს.
მერიამ აღიარა და კომისიამ, რომ გონიოს საკითხს მერია და მისი კომისია ვერ გადაწყვეტს. იგი ამბობს თავრობასთან კონსულტაციით, არ ვიცი კიდევ ვიღაცასთან კონსულტაციით, შესაძლებელია ამის მოგვარება. დაველოდებით.
აქციის მონაწილეების თქმით, კომისიის მიერ მომზადებული საჩივრის შესახებ ქალაქის მერი გიორგი ერმაკოვი ინფორმაციას არ ფლობდა. მოგვიანებით გაირკვა, რომ ბათუმის მერიის მიწის საკუთრების აღიარების კომისიის სარჩელი სააპელაციო სასამართლოში არ დარეგისტრირებულა. გონიოლებს მხარდაჭერა აქციაზე არასამთავრობო სექტორის წარმომადგენლებმაც გამოუცხადეს.
თურმე გასაჩივრებული ყოფილა, ქალაქის მერს ეს არ სწოდნია, მაგრამ ერთი დადებითი ისაა, რომ მან იკითხა, შეიძლება თუ არა ამ საჩივრის გამოთხოვა და მივიღე პირობა, რომ საჩივარი იქნება გამოთხოვილი უკან. ვერ მარც კი იცოდა, რომ საჩივარი იყო და გამოითხოვს დღეს ამ საჩივარს, როგორც მან დადო პირობა.
2 საათთან დაკავშირებით მერმა მიგვითითა, რომ მას შემდეგ რაც გადაწყვეტილება ჩაბარდება აღიარების კომისიას სამოტივაციო ნაწილის მიხედვით იმსჯელებენ გასაჩივრების საკითხზე, თუმცა ნუ აღნიშნავ იმას, რომ სამოტივაციო ნაწილი ვერ იქნება განსხვავებული იმ 4 მოსარჩელის საქმისგან განსხვავებული ვერ იქნება, რამდენადაც საქმე აბსოლუტურად იდენტური იყო.
ათობით მოქალაქის საკითხის განხილვა კომისიის სხვა წევრებთან ერთად დავით ოქრაძესაც მოუწევს. პირს, რომელიც ერთ-ერთი იყო ხელვაჩაურის კომისიის წევრებს შორის, რომლებმაც გონიოს ასობით მკვიდრს მიწებზე საკუთრების უფლება გაუუქმა. ახლა იგი ბათუმის მერიის შესაბამის კომისიას უხელმძღვანელებს. დავით ოქრაძე ჟურნალისტებთან ჯერჯერობით არსაუბრობს. კომისიის ყოფილი თავმჯდომარე ირაკლი ბოლქვაძე კი მხოლოდ ზოგადი განცხადებით შემოიფარგლება.
შეხვედრას ალბათ ხელს კი არ უშლის. სასამართლო გადაწყვეტილება ჯერ მერიას არჩაბარებიათ, ხოლო წინასწარი კომენტარები. 4 რო ჩაბარდა, იმაზე კომისია გააკეთებს კომენტარს, მე კითხავთ. მე რატომ შევეთ ხელს ბატონო? კომისიის ხდომაზე გადაწყვეტილება და გიპასუხებენ. მე არ ვარ კომპეტენტური მაგაზე რომ გიპასუხო.
გონიოელები მამაპაპისეული მიწების თავიანთ საკუთრებაში დაბრუნების მოთხოვნით უკვე წლებია იბრძვიან.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება წერტილი GE.
Waiting for
8:30 და 39 წუთია თბილისის დროით. თავისუფლების დილას უსმენთ FM-ზე 107.4 და ჩვენს ეთერში ახლა ახალი ამბების მოკლე გამოშვების დროა და თოქორიძე გაკვეთნობს ახალ ამბებს.
აფგან მუხთარლისა ადვოკატი გამოძიებას ქუჩის სათვალთვალო კამერებით გადაღებული კადრების დაგვიანებით ამოღებაში ადანაშაულებს არჩილ ჩოფიკაშვილი უკვე გაეცნო საქმის მასალებს, რომელიც მისი შეფასებით არ ასახავს რეალობას. ადვოკატის განმარტებით საქმეში დევს არაუშუალოდ გატაცების ადგილას, არამედ ყოფილი კოლმეურნეობის მოედანზე დამონტაჟებული ქუჩის სათვალთვალო კამერით ამოღებული კადრები. მისივე თქმით, დაკითხულია 200-მდე მოწმე, თუმცა ვერცერთ საუბრობს მნიშვნელოვან დეტალებზე და ამბობენ, რომ საეჭო არაფერი შეუნიშნავთ. დაცვის მხარე კვლავ საუბრობს საქმის პროკურატურისთვის გადაცემის აუცილებლობაზე. ლონდონში 12-მდე გაიზარდა მრავალსართულიან საცხოვრებელ სახლში ძლიერი ხანძრის შედეგად დაღუპულთა რიცხვი 70-მდე დაშავებულთან კრიტიკულ მდგომარეობაშია 20 ადამიანი. წუხელგავრცელდა ცნობა, რომ ცეცხლი გაუჩნდა 24-სართულიან სახლს, გრენფილის კოშკა წოდებულ შენობას, რომელიც დასავლეთ ლონდონში მდებარეობს. ხანძრის მიზეზი ჯერ არ დაუდგენია. ტრაგედიის გამო ბრიტანელმა კონსერვატორებმა და უნიონისტებმა გადადეს მოლაპარაკება კოალიციური მთავრობის შექმნის შესახებ. შესაბამისად, მოსალოდნელია, რომ დაყონდება ევროკავშირთან ბრექსიტის შესახებ მოლაპარაკების დაწყება, რაც 19 ივნისისთვის არის დაგეგმილი.
რუსეთი და 21 წუთია თბილისის დროით და ოთარ მაღლაკელიძე შემოგვიერთდა სპორტის სიახლეებით. დილამშვიდობის
საქართველოს ხელბურთის ნაკრებმა განვითარებადი ქვეყნების ჩემპიონატზე ჯგუფურ ეტაპზე მეორე ადგილი დაიკავა და მეოთხედ ფინალში გავიდა. ხელბურთის საერთაშორისო ფედერაციის ეგიდით ბულგარეთში მიმდინარე ტურნირზე ქართველმა სპორტსმენებმა ბეჯგუფში 3 თამაში ჩაატარეს. პირველ ტურში 29-35 წააგეს ლუქსემბურგთან, შემდეგ 34-26 მოუგეს ბრიტანეთს. ჯგუფის დასკვნით მატჩში კი მალტა დაამარცხეს 28-20. მეოთხედ ფინალში საქართველოს ნაკრები თურქეთს დაუპირისპირდება, რომელმაც ჯგუფური ეტაპი წაუგებლად ამთავრა. თურქებმა კოსოვოს, ირლანდიასა და ალბანეთს საჯობეს. მეოთხედ ფინალის დარჩენილ წყვილებსაც გეტყვით. ლუქსემბურგი კოსოვოს შეხვდება, ფარერის კუნძულები ბულგარეთს, ხოლო კვიპროსი ჩინეთს. თუ მეოთხედ ფინალში ერთადერთმა არაევროპულმა გუნდმა ჩინეთმა კვიპროსი დაამარცხა, მაშინ დანარჩენი სამი მეოთხედ ფინალის გამარჯვებული ავტომატურად მოიპოვებს ევროპის 2020 წლის ჩემპიონატის მთავარი საკვალიფიკაციო რაუნდის საგზურს. დღეს ტურნირზე დასვენების დღეა. მეოთხედ ფინალები კი ხვალ შედგება, ხვალვე გაიმართება მეოთხედ ფინალს მიღმა დარჩენილი ნაკრებების პლეიოფის შეხვედრებით. განვითარებადი ქვეყნების ჩემპიონატი კვირას უნდა დასრულდეს. საქართველოს 19 წლამდელთა საფეხბურთო ნაკრებმა კი ევროპის 2017 წლის ჩემპიონატისთვის მზადების პროცესი ბულგარეთში გაიარა, შეკრება უპირველესად საწვრთნელი პროცესის გარდა. ქართველმა ფეხბურთელებმა ორი ამხანაგური მატჩიც გამართეს, ორივეჯერ ბულგარეთის 19 წლამდელთა ნაკრებთან. პირველ შეხვედრაში მეტოქეს მინიმალური ანგარიშით მოუგეს შალვა ბურჯანაძის გოლით. მეორე სპარინგ მატჩი კი მასპინძელთა გამარჯვებით დასრულდა. საქართველოს ნაკრები გიორგი კუციას გოლით დაწინაურდა, მაგრამ ოპერატესობა ვერ შეინარჩუნა და საბოლოოდ 1-2 წააგო. წინა საჩემპიონატო დასკვნით შეკრებას ქართველი ფეხბურთელები თბილისში გაივლიან. ჩემპიონატი კი 2-15 ივლისის ჩათვლით საქართველოში გაიმართება და ტიტულისთვის ბრძოლაში სულ 8 ქვეყნის ასაკობრივი ნაკრები ჩაებმება. უკვე ცნობილია, რომ გიორგი ყიფიანის გაწვრთნილი გუნდი ა ჯგუფში ითამაშებს ჩეხეთის, შვედეთისა და პორტუგალიის ნაკრებებთან ერთად, ხოლო ბ ჯგუფში ინგლისი, გერმანია, ჰოლანდია და ბულგარეთი მოხვდნენ. ჯგუფურ ეტაპს ნახევარფინალები მოხვდება, რომლებშიც ერთმანეთს პირველ მეორე ადგილებზე გასული ნაკრებები დაუპირისპირდებიან. ქართველი ფეხბურთელები ევროპის ჩემპიონატს 2 ივლისს გახსნიან გორში პორტუგალიის ნაკრებთან შეხვედრით. და ბოლოს ორი ციტყვით საერთაშორისო ოლიმპიური კომიტეტის ერთ საინტერესო გადაწყვეტილებასაც გეტყვით. თუკი აქამდე ოლიმპიადებზე ძიუდოში მედლები მხოლოდ ინდივიდუალურ შეჯიბრებაში თამაშდებოდა, ტოკიოს 2020 წლის ოლიმპიური თამაშების პროგრამას ძიუდოისტთა გუნდური შეჯიბრებაც დაემატება. ეს იქნება ქალთა და მამაკაცთა გაერთიანებული გუნდების ტურნირი, რომლის ფორმატიც უახლოეს მომავალში დაზუსტდება. წინასწარი ინფორმაციით, ოლიმპიადაზე გუნდურ შეჯიბრებაში მინიმუმ 12 ქვეყნის ნაკრები ჩაებმება, 6-6 სპორტსმენი, თაკედან 3 მამაკაცი და 3 ქალი. შერეულ გუნდურ ტურნირზე მხოლოდ ის ძიუდოისტები იჭიდავენ, რომლებსაც ინდივიდუალური ოლიმპიური ლიცენზია ექნებათ, ასევე ინდივიდუალური მაჩვენებლების მიხედვით გამოითვლება გუნდური რეიტინგები და 4 საუკეთესო ნაკრები განთესილი იქნება. ძიუდოისტთა გუნდური ტურნირისთვის ოლიმპიადაზე ერთი საშეჯიბრო დღე გამოიყოფა აქვე ერთი საინტერესო დეტალიც, თუ კი ფრედდასრულდება შეხვედრა, მაშინ დამატებით მაჩვენებლებს განიხილავენ, ეს იქნება ვადაზე ადრე გამარჯვება და შეხვედრის დრო, ჩამურის დროის ხანგრძლივობა. ეროვნული საერთაშორისო ოლიმპიური კომიტეტის გადაწყვეტილებას ჯუდოს საერთაშორისო ფედერაციაც უმალ გამოეხმაურა და ფედერაციის პრეზიდენტმა მარიუს ვიზერმა განაცხადა, რომ ძალიან ამაყი და ბედნიერია ამ ნაბიჯით, რადგან ჯუდოს გუნდური შეჯიბრების ოლიმპიადაზე ოლიმპიურ პროგრამაში შეტანა ზოგადად ოლიმპიური მოძრაობის და ოლიმპიური ფასეულობების პოპულარიზაციასაც შეუწყობს ხელს.
დიდი მადლობა ოთო. ოთარ მაღლაკელიძე გვაცნობდა სპორტის სიახლეებს. ოთარი მომდევნო საათში ჩვენთან ერთად იქნება და ამ და სხვა სპორტულ სიახლეებს ათის ნახევარზე კიდევ ერთხელ გაგვაცნობს. მომდევნო საათში ასევე გელოდებათ ეკონომიკის მიმოხილვა. ახლა კი 8:25-ია თბილისის დროით და ჩვენ ვაგრძელებთ რეგიონის ამბების მოყოლას. კახეთიდან გვაქვს მომდევნო სიუჟეტი. ახმეტის მუნიციპალიტეტის სოფელ მატანში ადგილობრივების სასმელ წყალს ყიდულობენ, ვინაიდან სამელიორაციო სისტემა დაზიანდა. ამ დაზიანების გამო ოკანებში სარწყავი წყალი მოედინება, ეს კი ადამიანების ინტოქსიკაციის მიზეზი გახდა. მოსახლეობა პრობლემის მოგვარებას ადგილობრივი ხელისუფლებისგან ითხოვს. გიორგი ალადაშვილი მუშაობდა ამ თემაზე და მის მიერ მომზადებულ სიუჟეტს მოვისმენთ ახლა.
სოფელი კახეთში, სადაც ადგილობრივების მტკიცებით სამელიორაციო სისტემის დაზიანების გამო ონკანებში სარწყავი წყალი მოედინება. იმის გამო, რომ მატანში სასმელი წყალი დაბინძურებული მოდის და ინტოქსიკაციის შემთხვევების მატებაზეც საუბრობენ, მოსახლეობა ამბობს, რომ იძულებულია ყოველდღიურად სასმელი წყალი იყიდოს. ირკვევა, რომ სოფლის მოსახლეობა სასმელი წყლის პრობლემა უკვე წლებია აწუხებს. ადგილობრივები ყვებიან, რომ ონკანში წყალი დაბინძურებულია და ჭიაყელებიც ხშირად უნახავთ. მათი ვეთქმით, სოფელი ინფექციური დაავადებების საფრთხის წინაშეა.
აი, ეს არის წყალი, რომელიც ონკანზე მოედინება სოფელ მატანში. აი, ამით ვიწამლებით ჩვენ მოსახლეობა. აი, ეს კი შედარებისთვის არის მაღაზიაში ნაყიდი სუფთა წყალი. იძულებულები ვართ ეს წყალი ვიყიდოთ.
აი, ესეთ წყალს ვინმე მოიხმარს? ამ ჭურჭელში ცოდუები არა ვართ, ასე წყალს ვეხმაროთ. ეს წყალი არის ჩვენ წარსაცმელზე ჭუჭყიანია წყალი. ან რას გარეცხავს, ან რას გაასუფთავებს. სკოლაში ბავშვები ვერ გავლენ, ლაფიანები მოდიან.
ახმეტის მუნიციპალიტეტის სოფელ მატანში მცხოვრები ქეთევან ბლუიშვილი გვეუბნება, რომ პრობლემის მოსაგვარებლად რაიონის მაჟორიტარი დეპუტატის და გამგებლის სახელზე ხელმოწერების შეგროვება დაიწყეს.
რამის ნახევარი სოფელი ხელსაწერს განცხადებას, რომ მოგხედოს ვიღაცამ, იმიტომ რომ წარმოუდგენელი ამდენი ადამიანი იწამლებოდეს, უკვე რამდენიმე შემთხვევა დაფიქსირდა ამ ბოლო დროს, რომ ხალხი საავადმყოფოში მოხვდა წყლისგან მოწამლული ადამიანები. მე თვითონაც ძალიან ფიზიკურად შეუძლოთ შევიქფენი წყლით.
ჩუჩხის მეტი არაფერი არ არის ხალხს. რო ჩამო ბანკაში რო ჩამოვასხა, დადგავენ ნახევარი საათი და ლექსიკეთებს დავლა. იძულებული ხდებით რომ იყიდოს წყალი.
სოფელ მატანს სასმელი წყალი დუიში მდებარე არხის ქვეშ განთავსებული დრენაჟებიდან მიეწოდება. მოსახლეობა ირწმუნება, რომ სისტემა დაზიანებულია, რის გამოც ონკანებში არა სასმელი, არამედ სარწყავი წყალი მოდის.
ძალიან დაბინძურებული წყალი მოდის ონკანში, მოდის ის არხის წყალი და არ შეიძლება ამ წყლის დალევა. ვერაფერს ვერ ვაკეთებთ, საჭმელია თუ სასმელადაც ვერ ხმარობთ ამას, იმიტომ რომ ჭიაყელებითა და იმით არის სავსე ეს წყალი.
ახმეტის გამგებელი ადგილობრივების პრეტენზიებს იზიარებს. ბექა ბაიდაურის განცხადებით, პრობლემის ნაწილობრივ მოგვარებაზე გასულ წელს 9.5 მილიონი ლარი უკვე დაიხარჯა.
ჩვენ წელს დაგეგმილი გვაქვს ორი განწყობილი ნაგებობის ჩატენება, რომელიც ფაქტიურად აღნიშნულ პრობლემას მოხსნის. რაც შეეხება ხალხის პრეტენზიას, ეს პრეტენზია მესმის. მე გამომდინარე იქიდან, რომ ვერ ვიტყვით, რომ მართლა უამინდობის პერიოდში იმღვრევა წყალი, მაგრამ ეს მე ვფიქრობ, რომ საგანგაშო არ არის. გამომდინარე იქიდან, რომ მე ვფიქრობ, საქართველოს შეიძლება სოფელი ვერ მოძებნოთ, სადაც უამინდობის პერიოდში წყალი არ აიმღვრეს.
ახმეტის მუნიციპალიტეტის გამგეობაში მოსახლეობა სუფთა წყლით უზრუნველყოფას მიმდინარე წლის ბოლომდე პირდებიან. სამელიორაციო სისტემის მოსაწესრიგებლად შესაბამისი სამუშაოები უახლოეს პერიოდში დაიწყება, თუმცა მოსახლეობა ამბობს, რომ თუ ეს დაპირება ტყუილი აღმოჩნდება, გამგებელს და მაჟორიტარ დეპუტატს სამუშაო ოთახების კარს აუჭედავენ. გიორგი ალადაშვილი, რადიო ჰერეთი.
რადიო თავისუფლების მიკროფონით მთელ საქართველოში.
ძალიან აღლებული ვარ, არ შეიძლება რა, უკვე მეტის მოთმენა რა, ძინავს ხალხს.
რეგიონული პრობლემები და სიახლეები ჩვენი კორესპონდენტებისა და მათი რესპონდენტების თვალით.
ახლა იტყვის კაცი 51 რა არის იტყვის, მაგრამ არ არის ეს ასე.
როგორ მუშაობენ ადგილობრივი ჩინოვნიკები?
მაგი არის ხუთი კაცი.
რას ვერ პატიობენ მათ რიგითი ადამიანები?
ახსენე აფერ გააკეთა, თავში გააკეთა, თავში ის.
საქართველოს რეგიონების ყოფა ცხოვრების აშკარა და დაფარული პროცესები პროგრამაში რეგიონული მაცნე. გვისმინეთ ყოველ სამშაბათ საღამოს ეთერში.
საათი და 45 წუთია თბილისის დროით ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. შეგახსენებთ, რომ გადაცემას თავისუფლების დილას უსმენთ, რომლის მოსმენაც შეგიძლიათ ყოველ დღე ორ შაბათიდან პარასკევის ჩათვლით 8 საათიდან 10 საათამდე და ეხლა შეგვიძლია თვალი გადავალოთ აფიშას, გავიგოთ რა კულტურული ღონისძიებებია დაგეგმილი დღეს საღამოს თბილისში. დავიწყოთ თბილისის კინოთეატრებით. დღეს თბილისის კინოთეატრებში ნახავთ ფილმებს მანქანების მესამე ნაწილი, ეს გახლავთ ანიმაციური ფილმი, გარდა ამისა კიდევ ორ ანიმაციურ ფილმს ნახავთ, ეს არის კაპიტან ტრიგო და ყარყატების თავგადასავალი. მხატვრულ ფილმებს რაც შეეხება, ძალიან ცუდი გოგოები შეგიძლიათ ნახოთ დღეიდან 15 ივნისიდან თბილისის კინოთეატრებში, ასევე დღეიდან ნახავთ ფილმს ყველაფერი ყველაფერი. მუმიის მესამე ნაწილი შეგიძლიათ ნახოთ, სადაც მთავარ როლს ტომ კრუზი თამაშობს, და ასევე კარიბის ზღვის მეკობრების მეხუთე ნაწილი ჯონი დეპის მონაწილეობით. რაც შეეხება სპექტაკლებს, ოპერისა და ბალეტის თეატრი გეპატიშება სიყვარულის ნექტარი სპექტაკლი დაიწყება 19 საათზე კახაბაკურაძის მოძრაობის თეატრში, კი ნახავთ სპექტაკლს ინტრო, რეჟისორი კახაბაკურაძე, სპექტაკლი დაიწყება 20 საათზე. საგამოფენო სივრცეებსაც გადავავლოთ თვალი. მუზეუმის საერთაშორისო დღისადმი მიძღვნილი საქართველოს ეროვნული მუზეუმის კვირეულის ფარგლებში თბილისის ისტორიის მუზეუმი წარმოგიდგენთ ბელორუსის ხელოვანების გამოფენას. დიფუზიის სივრცე, ასევე საქართველოს ეროვნული მუზეუმის სიმონ ჯანაშიას სახელობის საქართველოს მუზეუმი გიწევთ გამოფენაზე სახელწოდებით „ქვის ხანის საქართველო“. თანამედროვე ჩინელი არტისტების გამოფენა, თანავარსკვლავედი აი ვეივის, ჰუ შიაუენის, ლი შურიუს, ლიუ ვეის და სხვა არტისტების გამოფენა შეგიძლიათ ნახოთ ეროვნულ გალერეაში 8 ივნისიდან 11 სექტემბრის ჩათვლით. ვაგზელებთ ჩვენ სიუჟეტების მოსმენას რეგიონებიდან, რომელსაც ჩვენი პარტნიორი რადიოების კორესპონდენტები ამზადებენ, და ვაგზელებთ ახლა ქუთაისიდან. ხმაური იყო გუშინ ქუთაისში, ბუხაიძის ქუჩაზე, სადაც მოსახლეობა ბინის წინ არსებულ სკვერში კაფე-ბარის მშენებლობას აპროტესტებდა. რატომ შეიქმნა სადაო სკვერი და რა არგუმენტები აქვთ მაცხოვრებლებს და კაფე-ბარის მფლობელს, ამის შესახებ მოვისმენთ სიუჟეტში, რომელიც რადიო ძველი ქალაქის კორესპონდენტმა ქეთევან ბერძენიშვილმა მოამზადა.
ქუთაისში ბუხაიძის ქუჩა ნომერ 17-ში მცხოვრებლები ამავე ბინის სკვერში კაფე-ბარი ფლამინგოს აშენებას აპროტესტებენ. კაფე-ბარის წარმომადგენლები სამშენებლო სამუშაოების დაწყების მიზნით გუშინ ადგილზე მივიდნენ, რასაც ადგილობრივების მხრიდან ხმაური და დაპირისპირება მოჰყვა. კაფე-ბარის ერთ-ერთი მეპატრონე და მოსახლეობა ერთმანეთს ფიზიკურად დაუპირისპირდნენ. სუნთქვის უფლება არ უნდა დაგვიტოვონ, ჩვენ აქ სკვერს მოვაწყობთ და არავითარ შემთხვევაში არ მივცენთ უფლებას აქ რაიმე ჩადგან, აცხადებენ ბუხაიძის ქუჩაზე მცხოვრებლები. მათი თქმით, კვების ობიექტის მშენებლობა შესაძლოა ხეების შეეწიროს.
არ გვიტოვებენ. ერთადერთი რაც სკვერი ქონდა, სადაც ჩამოვდივართ, ბავშვები ჩამოდის, თაობები იზრდება, 40 წელია ამ ბინაში ცხოვრობს, გავსი არ მინახავს. მერიას მიმართეთ, ასევე მიმართეთ სასამართლოსო შემაკავებელი ორდენით, არც მერიას ჩანს ის საფუძველზე, რისთვის გასცა ეს საბუთი, იმისთვის გასცა, რომ ეს არ იყოს ის არაფერი. მერი არის ხალხის ინტერესებისა და ამ დამღო. ეს გადაწყვეტილება, რომელიც მიიღო საკრებულო მიხოლკა უკანონო, მე ამასთან დაკავშირებით მიმართე საქალაქის პროკურატურას. ფიქრობ, სერიოზული ინტერესია როგორც ქალაქის ხელისუფლების, ისე როგორც აღმასრულებელი, ისე საკანონმდებლო ხელისუფლების. მე კიდევ ერთხელ მინდა ქუთაისის მოსახლეობას მოთხრა, რომ სკვერები, ტროტუარები არის მათი და ის არ უნდა გასვლისდეს.
ამჟამად კაფე-ბარი ფლამინგო თამარ მეფის ქუჩაზე კინო საქართველოს მიმდებარე ტერიტორიაზე მდებარეობს, სადაც კინოს მეპატრონებს ავტოსადგომის გაკეთება სურთ. ქუთაისის მერიან ფლამინგოს წარმომადგენლებს თამარ მეფის ქუჩის ნაცვლად ფართი ბუხაიძის ქუჩაზე 300 კვადრატული მეტრი მიწის ნაკვეთი 25 წლის ვადით გადასცა. კაფე-ბარის მფლობელი კახა მეფარიშვილი ამბობს, რომ მას ეს ტერიტორია სასამართლო დავის შემდეგ შესთავაზეს, რომელიც 2016 წელს მერის წინააღმდეგ დაიწყო. ის ტერიტორიის სარგებლობის ის ადგილობრივი ხელისუფლებისგან საიჯარო ხელშეკრულების ვადის გაგრძელებას ითხოვდა. კახა მეფარიშვილი აღნიშნავს, რომ 2014 წლიდან მერიას ვადის გაგრძელების შესახებ არაერთხელ მიმართა. მისივე განმარტებით უწყებისგან ვერც დადებითი და ვერც უარყოფითი პასუხი მიიღო, რის გამოც სასამართლოს მიმართა. საბოლოოდ კი ქუთაისის საკრებულომ ტერიტორია სწორედ ბუხაიძის ქუჩაზე არსებულ სკვერში შესთავაზა.
მიყვეს საკრებულო თინ მერი და ეს ადგილი გამომიყვეს და ალტერნატიულ როგორ უნდა გამოეძებნა, არ გამოგუძებნა.
ქუთაისის მერი შოთა მურღულია ბუხაიძის ქუჩაზე კაფე-ბარის მშენებლობასთან დაკავშირებით გამართულ საპროტესტო აქციას გამოეხმაურა. ქალაქის მერი განმარტავს, რომ თუ სკვერში კარგი კაფე ჩაიდგმება, ამაში ცუდი არაფერია.
იმ იმადგილას რომელზეც რომელიც შერჩეული იქნა თვითონ ამ ადამიანების მიერ არის მოუწესრიგებელი ავტოსადგომი იყო მანქანის სურათებიც არსებობს თუმცა ის ყველათ იყო დარეგისტრირებული და მიგვაჩნდა მათაც და მეც მიმაჩნია რომ თუ კარგი კაფე სკვერში ჩაიდმება ამაში ცუდი არაფერი არ არის საგებულოს გადაწყვეტილება მიღებულია ამ ადამიანებს გადაცემული აქვს ეს ადგილი სანაცვლოდ ბიუჯეტში თანხა უნდა შემოიტანონ თუ ეს ხალხი ჩვენ მოგმართავს და რაიმე სხვა გადაწყვეტილებას ითხოვს შეიძლება გადავხედოთ დანარჩენ შემთხვევაში ეს გადაცემულია ჩვენ უკუქმედების განხორციელების უფლება არ აგვაქვს და იქ რაიმეს გაკეთება სამგაკეთება სამსახ ჩვენი სამსახური კანონის ყველა დაცვით გააკეთებს თუ ეკუთნის მიიღებს ნებართვას თუ არ ეკუთნის არ მიიღებს ნებართვას
ამ დროისთვის თამარ მეფის ქუჩაზე არსებული კაფე-ბარი ფლამინგო თურქ ბიზნესმენზია გაიჯარებული. მოსახლეობის პროტესტის შედეგად ბუხაიტის ქუჩიდან კაფე-ბარის სამშენებლო მასალები მეპატრონებმა უკან წაიღეს. ქეთევან ბერძენიშვილი, რადიო ძველი ქალაქი, ქუთაისი.
8:50 წუთია თბილისის დროით და ქუთაისიდან გადავდივართ ზუგდიდში, ზუგდიდის მუნიციპალიტეტ სოფელ კოკში მცხოვრებ ხუბუების 4-სულიან ოჯახს სოციალური დახმარება მოუხსნეს, რაც მათთვის ერთადერთი შემოსავლის წყარო იყო. რა გახდა დახმარების მოხსნის მიზეზი და აღდგება თუ არა ოჯახ სტატუსი, რადიო ათინათის კორესპონდენტი თეა შონია არკვევდა ამ თემას და მის მიერ მომზადებულ სიუჟეტს მოვისმენთ ახლა.
ზუგდიდის მუნიციპალიტეტ სოფელ კოკში მცხოვრები ხუბუების 4-სულიანი ოჯახი ერთ-ერთია იმ ოჯახებს შორის, რომლებიც ამ ეტაპზე სოციალური დახმარების გარეშე დარჩნენ. ნინო ხუბუა წლებია კანის დაავადებით იტანჯება სკოლის დამთავრებამდე სხვა ბავშვების მსგავსად ჩვეულებრივი ცხოვრების რიტმით ცხოვრობდა და როგორც მისი მეგობრები ისიც ოცნებობდა უნივერსიტეტში ესწავლა თუმცა ავადმყოფობა მას ამის საშუალება არ მისცა როგორც თვითონ ამბობს მთელი დღეები ერთ ოთახში უწევს ყოფნა სადაც დრო ტელევიზორის ყურებაში გაყავს თუმცა ისიც გადაეწვა უყურს კითხვა მაგრამ ამ ბოლო დროს მხედველობის პრობლემები შეექმნა
მიმართა ყველას ვისა შეუნია ჩემი დახმარება რომ დამეხმაროს.
როცა ვერ გავდი დაჟე სახლიდანაც ვერ გავდივარ. ვინც ყავდა მეგობრები ყველა მიმატოა ისინი ის როცადი კედელს უყურა პირა მოწევა
ტელევიზორი ქონე
ქონდა რაღაც მაგრამ დაიწყო პრობლემი გამო და ისიც არ უგვა ახლა. ნუ კანას ყოლა ნიჟე მიჭირს რამდენი თავის უკლას მიფიქრია.
ნინოს ოჯახისთვის შემოსავლის ერთადერთი წყარო სოციალური დახმარება იყო, რითაც მისთვის მედიკამენტების შეძენას ახერხებდნენ, თუმცა ორ თვეზე მეტია ოჯახს დახმარება შეუწყდა. როგორც ავადმყოფი გოგონას დედა ამბობს, სოციალური დახმარების მოხსნის მიზეზი მეორე შვილის სტუდენტობა და მისი სამხედრო სავალდებულო სამსახურის მოხდა გახდა.
ყველა მიცის და არანაირი დახმარება არ არის. რამდენჯერ მიმართე? მე არ ვიცი ამისისა მე არა მაქო და მე რა დაგეხმაროთ.
სოფელ კოკის გამგებელი, რომელიც ამ ოჯახის ახლო მეზობელია, ამბობს, რომ ოჯახი უკიდურეს მდგომარეობაშია და მისთვის გაუგებარია თუ რა კრიტერიუმით მოხდა ოჯახისთვის სოციალური სტატუსის გაუქმება. დასმულ კითხვაზე შეიძლებოდა თუ არა ამის მიზეზი სოფლის კრებაზე ელისო ხუბუას მიერ ხელისუფლების მიმართ უკმაყოფილების გამოხატვა ყოფილიყო, ასე გვიპასუხა.
ახლა მე არ ვიცი ახლა იმათ ხო იცი თავისი კრიტერიუმები და თავისი ისა შემეკითხა ან მოხსნა ან დანიშნვა მე ჩვენთან არავითარი კავშირი იმათ არ აქვთ წესით უნდა მოდიოდნენ ალბათ ხო და მე იქაც მithkvia ეგი უბრალოდ მithkvia და მაგრამ ჩვენ არ გვეკითხებიან ისინი არა ასე მithkres უარა მე არ ვიყავი ალბათ ლანძღა ამ ხელისუფლების არაფერი არ მინდაო რა ვიცი ასეო და ისეო ისევ ქალები ამბობდნენ
სოფელ კოკის საექიმო ამბულატორიის ექიმები ნინოს ჯანმრთელობის და სოციალურ მდგომარეობას ასე აფასებენ.
ეს პირველ რიგში იყო რა თქმა უნდა ჩვენთან მოსული ამბულატორიაში. მე ჩვენ გავაგზავნეთ რა თქმა უნდა ჩვენს წინა ლუკას სახელობის საავადმყოფოში. მე იქიდან გადაგზავნილი, ნუ გადაყვანილი იქნა თოდუას კლინიკაში. ძალიან ურთულესი მდგომარეობაა, ძალიან. ჩვენი ჯანდაცვაც დაეხმარა, რაც შესაძლებლობა ჰქონდა, რაც საჭირო იყო, ყველაფერი გაუკეთა ჩვენმა ჯანდაცვამ. და მე თურქეთში იყნა გადაყვანილი, მაგრამ იქ იმდენად დიდი თანხა იყო საჭირო, ამას უკვე ჩვენი ჯანდაცვა ვერ წვდებოდა.
სოციალური მომსახურების სააგენტოში ამბობენ, რომ ოჯახს ნერვიულობის საფუძველი არ აქვს და მათ მხოლოდ დროებით შეუჩერდათ დახმარება. აღსანიშნავია ის ფაქტი, რომ ბოლო პერიოდში საგრძნობლად იმატა საქართველოში სოციალურად დაუცველთა ოჯახებისთვის სტატუსის შეჩერების ფაქტებმა. თია შონია, რადიო ათინათი, ზუგდიდი.
ესეთ იყო სიუჟეტები რეგიონებიდან, რომლის მოსმენად შეგვიძლია გადაცემის პირველ ნაწილში და რომელსაც ჩვენ პარტნიორი რადიოების კორესპონდენტები ამზადებენ. ასევე გადაცემის პირველი ნაწილის დასასრულს ტრადიციულად თამაშობთ ხოლმე ვიქტორინას. 2-988-327 გახლავთ სტუდიის ტელეფონის ნომერი. ფიქრობ, წესები არის მარტივი, მოისმეთ მინიშნებას. თუ მიხვდებით ვიზე არის საუბარი, შეგიძლიათ დაარეკოთ სტუდიის ტელეფონის ნომერზე 2-988-327-ზე. იმ შემთხვევაში კი თუ იქნებით პირველი და თასწორი პასუხის ავტორიც, საჩუქრად გადმოგეცემათ თავისუფლების დღიურები.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
დღიური დროის მთვრელია, ისე როგორც თავად დღე, საათი, კალენდარი, ასაკი.
გამთენიისას ვერონიკა დაგვესხა თავს. ვერ გავაგებინეთ ამქავს, რომ ჩვენ ქართველებს საუზმე 7 საათი არ გვეწყება და საერთოდ 7 საათი არაფერი არ გვეწყება. გძინავს.
კვირაობით რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
წარმატებებს გისურვებთ. დღეს ვიქტორიაში შევეცდებით გამოვიცნოთ ამერიკელი მწერალი, რომელიც დაიბადა 1927 წლის 9 აგვისტოს და გარდაიცვალა 86 წლის ასაკში 2014 წლის 15 ივნისს. დაიმსახურა ჰიუგოსა და ნებულას პრემიები ნაწარმოებისთვის „ყვავილები ელჯერნონისთვის“. „ყვავილები ელჯერნონისთვის“ ეს არის წიგნი ერთ ადამიანზე, ჩარლიზე, რომელსაც გააჩნია IQ-ს დაბალი დონე, და სწორედ ეს გახდება მიზეზი იმისა, რომ შეცვალოს ცხოვრება. ის იტარებს ოპერაციას, რომლის შემდეგაც ხდება გენიოსი და იწყებს წარსულის კვლევას და ბევრ საინტერესო რამეს აღმოაჩენს. 1959 წელს გამოიცა პატარა მოთხრობის სახით, ხოლო ნოველის სახით წიგნი 1966 წელს გამოვიდა. წიგნმა პოპულარობა მოიპოვა და სულ მალე მისი ეკრანიზაციაც მოხდა. აი ესეთი გახლავთ რიგით პირველი მინიშნება. თუ ხდებით ვიზე არის საუბარი, შეგიძლიათ დაარეკოთ სტუდიის ტელეფონის ნომერზე 2-988-327-ზე. მე შეგახსენებთ, რომ გამარჯვებულ საჩუქრად გადაეცემა თავისუფლების დღიურები. თუ პირველი მინიშნებიდან ვერ მიხვდებით ვიზე არის საუბარი, გული არ დაგწყდეთ, გადაცემის მეორე ნაწილში მეორე მინიშნებასაც გეტყვით.
To the room of people who have rooms of people that they love one day docked away. Just because we check the guns at the door doesn't mean our brains will change from hand grenades. You love another psychopath sitting next to you. You love another murderer sitting next to you. You think I'd get it sitting next to you. But after all I've said, please don't forget. All my friends are heathens, take it slow. Outsiders very well. They say newcomers have a certain smell. Yeah, trust issues not to mention. They say they can smell your intentions. You laughing on the freak show sitting next to you. You laugh some weird people sitting next to you. You think I did not get here sitting next to you. But after all I've said, please don't forget. Take it slow. Wait for them to ask you who you know.
you just to stay away. And now they're outside ready to bust. It looks like you might be one of us.
For bad guys, this is what we do.
Radio თავისუფლება FM 107.4.
თბილისის დროით დილის 9 საათია. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას და ჩვენს გადაცემას ქვია თავისუფლების დილა. რადიო თავისუფლების თბილისის ბიუროში მუშაობას ვაგრძელებთ მე ნასტასია არაბული და ჩემი კოლეგა დათო ქორიძე. რაც შეეხება ჩვენს გადაცემას, ყოველ სამუშაო დღეს შეგიძლიათ მოისმინოთ დილის 8 საათიდან 10 საათამდე. განსაკუთრებით ჩვენი ვებსაიტის მისამართსაც რადიო თავისუფლება წერტილი G იგახლავთ ჩვენი ვებსაიტის მისამართი. აქ შეგიძლიათ ნახოთ ყველა ის მასალა, რაც გადის ჩვენს ეთერში და აქვე შეგიძლიათ ნახოთ ყველა. უბრალოდ გვისმინოთ ონლაინ ინტერნეტის საშუალებით მსოფლიოს ნებისმიერი წერტილიდან გადაცემის მეორე ნაწილს დავიწყებთ ახალი ამბებით. დათო ქორიძე გაგვაცნობს ახალ ამბებს.
ევროპარლამენტი დღეს აზერბაიჯანელი ჟურნალისტის აფგან მუხთარლის საქმეზე სპეციალურ რეზოლუციას უყრის კენჭს. მისი სახელწოდება აფგან მუხთარლის საქმე და აზერბაიჯანში პრესის მდგომარეობა, თუმცა 16 პუნქტიანი დოკუმენტის პირველი 4 პუნქტი საქართველოს ეხება რეზოლუციის პროექტში. აზერბაიჯანელი ჟურნალისტის გაუჩინარების ფაქტი გატაცება და შეფასებული. მუხთარლის საქმეზე ევროპარლამენტში დღეს დებატები გაიმართება, რომელსაც ასევე დაესწრება მისი მეუღლე ლეილა მუსტაფაევა, როგორც მან განაცხადა, ის პარლამენტარებთანაც გეგმავს შეხვედრებს და ამ საქმეში საქართველოს შართულობაზე აპირებს ისაუბროს. აფგან მუხთარლის ადვოკატი გამოძიებას ქუჩის სათვალთვალო კამერებით გადაღებული კადრების დაგვიანებით ამღებაში ადანაშაულებს. არჩილ ჩოფიკაშვილი უკვე გაეცნო საქმის მასალებს, რომელიც მისი შეფასებით არასახავს რეალობას. ადვოკატის განმარტებით საქმეში დევს არაუშუალოდ გატაცების ადგილას, არამედ ყოფილი კოლმეურნების მოედანზე დამონტაჟებული ქუჩის თვალო კამერით გადაღებული კადრები. მისივე თქმით, დაკითხულია 200-მდე მოწმე, თუმცა ვერც ერთი საუბრობს მნიშვნელოვან დეტალებზე და ამბობენ, რომ საეჭო არაფერი შეუნიშნავთ. დაცვის მხარე კვლავ საუბრობს საქმის პროკურატურისთვის გადაცემის აუცილებლობაზე. უცხო ქვეყნის მოქალაქეებზე მიწის გასხვისების საკითხის დროებით შეჩერებაზე იმსჯერებენ კანონმდებლები. დღეს პარლამენტში ერთვიანი მორატორიუმის გამოცხადების ინიციატორი საპარლამენტო უმრავლესობა მათი შეფასებით, ვიდრე საკონსტიტუციო ცვლილებებს არ მიიღებენ და არ გადაწყდება მიწების გასხვისების საკითხი, ეს პროცესი უნდა შეჩერდეს. მორატორიუმის გამოცხადებას და ზოგადად უცხოელებზე მიწის გასხვისების აკრძალვას არ იზიარებს ოპოზიცია. თბილისის საქალაქო სასამართლოს გადაწყვეტილებით სამშენებლო კომპანია სვეტის ხელმძღვანელის გატაცებაში ბრალდებული პირები პატიმრობაში რჩებიან. საქმის წინა სასამართლოს ხდომა 31 ივლისს 11 საათზეა ჩანიშნული. გუშინდელი სასამართლო პროცესზე ჩქარეულისა და ბახტაძის ადვოკატმა შუამდგომლობის სახით გირაოს სახით 30,000 ლარი შეფარდება მოითხოვა, რაც შეეხება საქმეზე ბრალდებულ კიდევ ორ პირს. დაცვის მხარემ მათთვის 20,000 ლარი ოდენობით გირაოს შეფარდება მოითხოვა, თუმცა საქმის მოსამართლემ ადვოკატების შუამდგომლობა არ დააკმაყოფილა. ოთხ შაბათს 14 ივნისს ამერიკის შეერთებული შტატების სენატმა მხარი დაუჭირა კანონპროექტს, რომელიც რუსეთისთვის უკვე დაწესებული სანქციების გაღრმავებასა და დამატებითი ახალი შეზღუდვების დაკისრებას გულისხმობს. კანონპროექტით გართულდება სანქციების მოხსნის პროცედურაც. BBC-ს რუსული სერვისის ცნობით, ახალი დოკუმენტი კონგრესს გადაეცემა და კონგრესმენების მხარდაჭერის შემთხვევაში დონალდ ტრამპს გადაეგზავნება ხელის მოსაწერად. სენატის ინიციატივით ახალი სანქციები იმ კორუმპირებულ რუს მოღვაწეებს დაეკისრებათ, ვინც სანქციების თავის დაწვრენას ცდილობს, ასევე მათ, ვინც მონაწილეობდა ადამიანის უფლებათა დაარღვევაში იარაღს აწვდის ასადის რეჟიმს. რუსეთის ხელისუფლების დავალებით გეგმავს კიბერთავდასხმას. რუსული ტერიარხის დოშტის ცნობით, სენატი რუსეთის ეკონომიკის ყველაზე მნიშვნელოვან სექტორების შეზღუდვასაც გეგმავს, როგორიც მაგალითად სამთო მომპოვებელი ინდუსტრია, მეტალურგია, საზღვაო და სარკინიგზო ტრანსპორტი.
რუსეთის ცენტრალური საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარე ელა პამფილოვამ განაცხადა, რომ რუს ოპოზიციონერ ალექსეი ნავალნის საპრეზიდენტო არჩევნებში დარეგისტრირების შანსი არ აქვს. ამის შესახებ პამფილოვამ ტელეკომპანია დოჟდის ეთერში განაცხადა. ცესკოს თავმჯდომარის კონკრეტული სახელები არ დაუსახელებია, თუმცა ინტერვიუს დროს ისაუბრა ადამიანებზე, რომლებიც მუდმივად იფიქრებენ ახალ პროვოკაციებს, რომლებიც არამხოლოდ რეჟიმის, არამედ ქვეყნის მტრები არიან. ნავალნიზე საუბრისას კითხვა მე მესმის და მასაც ესმის, რომ დასამართლობის გამო არ აქვს შანსი არჩევნებზე დარეგისტრირებისო. რუსი ოპოზიციონერი პოლიტიკოსი ალექსეი ნავალნი თავის ანტიკორუფციული კამპანიის გამო ცნობილი. მიუხედავად იმისა, რომ ის რამდენჯერმე დააკავეს და თავსაც დაესხნენ, ნავალნი 2018 წლის საპრეზიდენტო არჩევნებში აპირებს კენჭის ყრას. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
9:05 თბილისის დროით. ახალ ამბებს მოусმინეთ. ახლა კი შეგვიძლია მოусმინეთ ჩვენი კოლეგის ლელა კუნჭულიას მიერ მომზადებულ სიუჟეტს შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირების საჭიროების შესახებ. 14 ივნის საქართველოში შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა უფლებების დაცვის ეროვნული დღე აღინიშნება და ქვეყანა ამ დღეს კვლავაც მრავალი გამოწვევით ხვდება. შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა ყოველდღიურ ცხოვრებაში არსებული პრობლემები, მათ ხშირად იზოლებულს ხდის შეცვალონ გეგმები და უარი თქვა ამა თუ იმ სასურველ ქმედებაზე. როგორც ვთქვათ, შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირების, ასევე მათი უფლებადამცველების შეფასებით, ძირითადად პრობლემაა სახელმწიფოს მიერ სოციალური მოდელის დანერგვის გაჭიანურება, რაც თავის მხრივ ინდივიდუალურ საჭიროებებზე მორგებულ მიდგომების დანერგვას უშლის ხელს. შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა უფლებების დაცვის დღესთან დაკავშირებით ამ პრობლემას სახალხო დამცველიც გამოეხმაურა.
სახალხო დამცველის შეფასებით, გარკვეული პოზიტიური ნაბიჯების მიუხედავად, სახელმწიფო კვლავაც ვერ ახერხებს შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა უფლებების სათანადოდ რეალიზებას და მათთვის დამოუკიდებელი ცხოვრების თანაბარი შესაძლებლობების შექმნას. 14 ივნის გამოქვეყნებულ საგანგებო განცხადებაში ყურადღება მახვილდება არსებულ გამოწვევებზე, როგორც საკანონმდებლო დონეზე, ასევე აღსრულების მიმართულებითაც.
მნიშვნელოვან გამოწვევად რჩება კანონმდებლობის ჰარმონიზაცია საერთაშორისო სტანდარტთან, საზოგადოების ინფორმირებულობის დაბალი დონე, შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირების საჭიროებებზე და შესაძლებლობებზე ორიენტირებული, ხელმისაწვდომის სერვისებითა და პროგრამებით უზრუნველყოფა, გარემოს, ინფორმაციის განათლებისა და დასაქმების ხელმისაწვდომობა, საზოგადოებრივ ცხოვრებაში სრული და ეფექტური მონაწილეობის მხარდაჭერა და სხვა მნიშვნელოვანი საკითხები, რომლებიც დაუყოვნებელ მოგვარებას საჭიროებს.
საქართველოში შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებთან მიმართებით პრობლემების სათავე სახალხო დამცველი მიიჩნევს სოციალური მოდელის დანერგვის პროცესის შეფერხებას და საჭირო სტატისტიკის არარსებობას. და ეს მაშინ, როცა შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა უფლებების შესახებ გაეროს კონვენციის რატიფიცირებიდან და ძალაში შესვლიდან 3 წელიწადზე მეტი გავიდა. სამწუხაროდ, შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირის სტატუსის მინიჭება კვლავ ინდივიდის სამედიცინო დიაგნოზს ეფუძნება. ამასთან არ ხდება ამ პირთა შესახებ სტატისტიკის წარმოება და ანალიზი, რაც უზრუნველყოფდა კონვენციის ეფექტური იმპლემენტაციისთვის აუცილებელი პოლიტიკის შემუშავებას და განხორციელებას, ასევე პროგრამების დაგეგმვისა და განხორციელებისას საჭიროებებზე დაფუძნებული მიდგომების დამკვიდრებას, კითხულობთ სახალხო დამცველის განცხადებაში. სოციალური მოდელი არის ის, რასაც ჩვენ უკვე წლებია ვითხოვთ და ასევე წლებია ვისმენთ ხელისუფლების დაპირებას, რომ ეს მოდელი აუცილებლად დამკვიდრდება, ეუბნება რადიო თავისუფლებას კობა ნადირაძე, დამოუკიდებელი ცხოვრების ახალგაზრდული ცენტრის აღმასრულებელი დირექტორი, თავადაც შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირი, რომელსაც პერიოდულად უწევს ეტლით სარგებლობაც. პრობლემები, რომლებსაც სახელმწიფოს ერთიანი მიდგომების არარსებობა იწვევს, მაგალითად კობა ნადირაძის შემთხვევაში, არამხოლოდ ყოველდღიურობას უკავშირდება, რომ თქვათ ქუჩაში მოძრაობისა და ტრანსპორტით მგზავრობის სირთულეების გამო ხშირად სასურველ ქმედებებზე იზოლებით უარის თქმაც უწევს, არამედ ხშირად ხელმიუწვდომელია მართვსაჯულებაც. 2013 წელს, როდესაც მოსარჩელის რანგში მყოფმა კობა ნადირაძემ ვერ შეძლო დასწრებოდა სხდომას თბილისის საქალაქო სასამართლოს არაადაპტირებული შენობის მე-6 სართულზე, ამ შემთხვევას გამოეხმაურა ომბუდსმენი და შედეგად საერთო სასამართლოებმა დანერგეს წესი, რომ შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა მონაწილეობით მიმდინარე პროცესები გაიმართოს შენობის პირველ სართულზე და საჭიროების შემთხვევაში მათ მანდატურები დაეხმარებიან. თუმცა ასეთ მიდგომას კობა ნადირაძე არასაკმარის და არამართებულ მიდგომად მიიჩნევს.
ისი არ არის სწორი, აბსოლუტურად არ არის სწორი მიდგომა და აქაც არ ღვევს პირის უფლებებს. წარმოიდგინეთ ახლა თუ სანიტარული კვანძები სარგებლობა დაჭირდა პირს, შეუძლებელია ხა მანდატურ სწორო დაგეხმაროს ამით სარგებლობა. ეს ერთი. კარგი, ერთი არის რომ მე მივდივარ როგორც ერთ-ერთი მხარე, ხო? სასამართლო პროცესში ჩართული, მაგრამ შეიძლება მე ვარ ბუღალტერი, რომელმაც მინდა მუშაობა დაიწყო სასამართლოში, მაშინ რა უნდა გავაკეთო? პიროსაფუძე მომიწყობენ სამუშაო ადგილს. ან სხვა ადგილას მინდა რომ დავსახლდე ოღონდ სასამართლო სისტემაში. ანუ არ ადვოკატი, ადვოკატმა რა უნდა ქნა? შეგვიძლია ვქონდეთ ადვოკატმა. ეს არ დაუშვა წარმოგიდგენია სასამართლო, ესეთი შემთხვევა შეიძლება ყოფილიყო.
14 ივნის შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა უფლებების დაცვის ეროვნულ დღესთან დაკავშირებით განცხადება გაავრცელა გაეროს ბავშვთა ფონდმაც, რომელიც ასევე მოუწოდებს სახელმწიფოს დაჩქარდეს სოციალურ მოდელზე გადასვლა შეზღუდული შესაძლებლობის შეფასებისა და სტატუსის განსაზღვრის სისტემაში. როგორც შეზღუდული შესაძლებლობის საკითხებზე გაეროს ბავშვთა ფონდის კონსულტანტი მაგული შაღაშვილი ეუბნება რადიო თავისუფლებას, აუცილებელია სოციალურ მოდელზე გადასვლა.
სამედიცინო მოდელი, რომელიც დღეს გვაქვს, მხოლოდ და მხოლოდ დიაგნოზების მიხედვით განსაზღვრავს შეზღუდული შესაძლებლობის სიმძიმეს, რომ ადამიანს აქვს უშუალოდ მნიშვნელოვნად გამოხატული, მკვეთრად გამოხატული შეზღუდული შესაძლებლობა და ამიტომ არის შეზღუდული. სოციალური მოდელი მოგცავს იმის საშუალებას, რომ წარმოჩენილი იქნას ის საჭიროებები, რომელიც აქვს ადამიანს ყოველდღიური ცხოვრებისთვის. ეს იქნება დაუშვათ საკუთარი თავის მოვლა, კომუნიკაცია, სოციალური ადაპტაციისთვის საჭირო უნარები და ასე შემდეგ. ანუ შეფასების სისტემა უნდა საჭიროების მთლიანი რუკა დაგვანახოს.
სახელმწიფო სტრუქტურებს სოციალური მოდელის პერსპექტივებთან დაკავშირებით 14 ივნის კომენტარი აღარ გაუკეთებიათ, თუმცა როგორც გაეროს ბავშვთა ფონდში უთხრეს რადიო თავისუფლებას, საერთაშორისო კონსულტანტის ჩართულობით უკვე დაწყებულია შეფასების მეთოდოლოგიის შემუშავების ტექნიკური პროცესი, თუმცა ეს პროცესი ჯერჯერობით მხოლოდ შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვებს უკავშირდება და ახალი მეთოდოლოგიის პილოტირება 2017 წლის ბოლოს უნდა დაიწყოს.
ეს იყო ჩვენი კოლეგის ლელა კუნჭულიას მიერ მომზადებული სიუჟეტი. ამ და სხვა მასალების ნახვა, წაკითხვა, მოსმენა და ყურებას კი თქვენ შეგიძლიათ ჩვენს ვებსაიტზე radiotavisupleba.gi გახლავთ. ყურებას აღვნიშნავთ იმიტომ, რომ რადიო თავისუფლება ბოლო პერიოდში საკმაოდ აქტიურად მუშაობს ვიდეო ტიპის კონტენტზე და ბევრ სიუჟეტს, რაც ჩვენს ეთერში აუდიო ფორმატით გადის, თან ახლავს ვიდეო მასალაც, რომელიც შეგიძლიათ ნახოთ სწორედ ჩვენს ვებსაიტზე ან სხვადასხვა სოციალურ ქსელებში, იქნება ეს Facebook-ი, YouTube-ი, თუ Instagram-ი ან Twitter-ი. რა შეეხება ჩვენს გადაცემას, დღეს აიდა 12 წუთია თბილისის დროით, ახლა შეგვიძლია მოусმინოთ მუსიკას, შემდეგ ამინდის პროგრესს გაგაცნობთ და შემდეგ უკვე სტუმართან ერთად იმსჯელებთ ცენზურის არსებობაზე საქართველოში. Something in the way she moves attracts me like no other lover. Something in the way she woos me. I don't want to leave her now. You know I believe in her. Somewhere in her smile she knows that I don't need no other lover. I don't know.
something in the things she shows me. I don't want to leave her now. You know I believe in her.
საათი და 15 წუთია თბილისის დროით ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ჩვენ შეგვიძლია ახლა ამინდის პროგნოზ გადავავლოთ თვალი და შემდეგ სტუმართან ერთად განვაგრძობთ გადაცემას. ბათუმში წვიმს და ჰაერი 24 გრადუსამდე გათბება, ბორჯომში წვიმა არის ნავარაუდები და პლუს 24 გრადუსი სითბო, თიანეთში 19, ოზურგეთში პლუს 25, სოხუმში 22, ქობულეთში 22, ცხინვალში 23 გრადუსი არის. გორში წვიმს და ჰაერი 24 გრადუსამდე გათბება, ბაკურიანში პლუს 20 არის ნავარაუდები, ლაგოდეხში 28, ქუთაისში 24, წყალტუბოში 23, თელავში 22, ბაკურიანში 14 გრადუსი სითბო, ახალციხეში პლუს 24, ფოთში ჰაერი 22 გრადუსი სამდე გათბება, რუსთავში ცვალებადი ღრუბლიანობა არის და მცირე წვიმა ნავარაუდები, ტემპერატურა პლუს 25, თბილისში უმეტესად მზიანი ამინდი და ჰაერი 23 გრადუსამდე გათბება.
9:00 და 16 წუთია თბილისის დროით თავისუფლების დილას უსმენთ FM-ზე 107.4 და ჩვენ სტუმართან ერთად ვაგრძელებთ ეთერს გიორგი ჩიხლაძეა ჩვენთან ერთად. გიორგი წარმოადგენს სტუდენტურ მოძრაობას აუდიტორია 115. ამ ორგანიზაციის წევრებმა გუშინ გააკეთეს განცხადება იმასთან დაკავშირებით, რომ გრძნობენ გარკვეულ ცენზურას ხელისუფლების წარმომადგენლების მხრიდან, საქმე შეეხებოდა მათ მიერ ინიცირებულ საკანონმდებლო ცვლილებას პარლამენტში, რომელიც განათლების კანონში უნდა შევიდეს და რომელსაც ლობირებდა განათლების კომიტეტის ხელმძღვანელი მარიამ ჯაში. გუშინ სტუდენტები საუბრობდნენ სწორედ მარიამ ჯაშის მხრიდან ცენზურაზე, რომელიც საბოლოოდ პარლამენტარმა უარყო და თქვა, რომ ღია მოლაპარაკებებში იყო თვეების განმავლობაში სტუდენტებთან ჩართული და მისთვის მოულოდნელია, როდესაც ესეთი ოფიციალური განცხადებებით უწევს მათთან საუბარი და ესეთი კომენტარების გაკეთება მედიასთან. თუმცა სტუდენტები საუბრობდნენ იმაზე, რომ გაჭიანურება ამ საკანონმდებლო ცვლილების, რომელსაც ჩვენ თვეების წინ საუბრობდით, რომ აი უკვე ფინალისკენ წავიდა, სტუდენტებს ჰქონდათ ეს განცდა, რომ მიიღო პარლამენტმა და არეგისტრირა და განხილვები მაინც დაიწყება, გაჭიანურდა სწორედ იმის გამო და ეს მარიამ ჯაშმაც დაადასტურა. მან თქვა, რომ საშემოდგომო სესიებზე გადაინაცვლებს ამ კანონპროექტის განხილვა. უკავშირდება იმას, რომ აუდიტორია 115-მა საკმაოდ ხმაურიანი გამოსვლა მოაწყო, მაგალითად ფილარმონიაში, როდესაც საკონსტიტუციო ცვლილებების ფინალური განხილვა იგეგმებოდა, ფაქტობრივად ჩაიშალა ეს შეხვედრა და შემდგომ უკვე ორი თვით გაგრძელდა შეხვედრები და საუბრობენ ცენზურაზე და უკმაყოფილებაზე მათი საქმიანობის მხრიდან. თუმცა ეს არის ერთი შემთხვევა, რომელიც გახმაურდა და სხვა მსგავსი შემთხვევები ჩვენ პერიოდულად პირადი საუბრების დროს გაგვიგონია ხოლმე. იქნებოდა ეს ხელისშემშლელი გარემოებების მოფიქრება კრებო უნივერსიტეტის ადმინისტრაციის მხრიდან, თუ სხვადასხვა სახელმწიფო პირების მხრიდან. გიორგი, დიდი მადლობა ჩვენთან მოსვლისთვის, ვინაიდან გახსენით ეს ტაბუ და დაიწყეთ ამაზე საუბარი. ალბათ მნიშვნელოვანია ვისაუბროთ იმაზე თქვენი საქმიანობის გამო, არა მხოლოდ ამ კონკრეტულ შემთხვევაში. ეს კანონპროექტი ალბათ მაინც განიხილება შემოდგომაზე, დროის ცვლილება ცხადია არ არის კარგი, თუმცა უფრო მნიშვნელოვანია ის, რამდენად სისტემურია ცენზურის მცდელობები და იმის ელობები, რომ ხელი შეგეშალოთ თქვენს საქმიანობაში, აქტივიზმში, პრინციპში.
დიდი მადლობა მოწვევისთვის. არ ვიცი, მანტრასავით ვიმეორებთ ხოლმე რა, ერთი და იგივე სამ სტუდენტური თვითმართველობის მანკიერ პრაქტიკას, რა წლების განმავლობაში არსებობდა, იმას თუ
რამდენად. თუმცა მე მგონი მტრების რიცხვი იზრდება და უფრო მეტი მანტრა გჭირდება
და რამდენადაც გავდივართ საუნივერსიტეტო სივრციდან, რამდენადაც ვეხებით სხვა პრობლემებს, რა თქმა უნდა იზრდება იმ ადამიანების რიცხვი, რომლებიც ცდილობენ მიზანმიმართულ მარგინალიზებას და დევიანტ ადამიანებად ჩვენს დაფიქსირება საზოგადოებაში. თუმცა ეს პრობლემა არ არის ჩვენ მოძრაობის შექმნის დღიდან, მექონდა ძალიან კარგად გაცნობიერებული თუ რა პრობლემების და გამოწვევების წინაშე შეიძლება დამდგარი ყავით. ეხა გადავიდეთ რეალურად არსებით საკითხზე. თვეების განმავლობაში მიმდინარეობდა მოლაპარაკება, ბოლო მოლაპარაკებების რაუნდზე, მაგ რა თქმა უნდა ლაპარაკი. თვეების განმავლობაში მიდიოდა მსჯელობა იმაზე, თუ რატო იყო ის კანონ პროექტი ჯანსაღი, რატო იქნებოდა უნივერსიტეტისთვის უფრო დემოკრატიული, უფრო გამჭვირვალე, უფრო ღია, რომ მიეღო საკანონმდებლო ორგანოს და დანერგილი იყო არამხოლოდ თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში, არამედ ყველა სხვა სახელმწიფო უნივერსიტეტებში ეს სისტემა და
მარე ვთქვა კიდევ ერთხელ მსმენელებისთვის, ვინ შეიძლება არ იცოდეს რა სისტემაზეა საუბარი.
ლაპარაკია 55 მუხლზე, რომელიც არეგულირებს თვითმართველობას და რომელიც ეროვნული კანონმდებლობით არის განსაზღვრული. 55 მუხლი გვეუბნება იმას, თუ როგორი უნდა იყოს სტუდენტური თვითმართველობა, რამდენი წლის ვადით უნდა აირჩიონ, რა იერარქიები, რა ძალაუფლებრივი მექანიზმები უნდა არსებობდეს ამ სტრუქტურაში. ჩვენ ვამბობთ, რომ არ არის საჭირო სტუდენტური თვითმართველობა, იყოს წარმომადგენლობითი ორგანო, რომელიც იქნება არჩევითი, სადაც განისაზღვრება პროცენტული სხვარი და ამის პარალელურად ყველაზე მნიშვნელოვანი ამ ადამიანებს, პარტაქტივისტებს გამოეცლებათ ყველაზე დიდი მატერიალური რესურსი და ეს იქნება ყველასთვის ხელმისაწვდომი, შეიქმნება უნივერსიტეტში მუდმივცვალებადი კომისია, სადაც ნებისმიერი პროექტის წარდგენის შემთხვევაში ადამიანს ექნება შესაძლებლობა, რომ თავი იგრძნოს სტუდენტად და თავი იგრძნოს დემოკრატიული სივრცის ნაწილად და თანაბარ უფლებიანად, რა თქმა უნდა. თუ აქამდე ამ კანონმდებლობით სტუდენტური თვითმართველობა მაგალითად სამედიცინო უნივერსიტეტში ექსკლუზიური უფლებით გამოირჩევა, აქვს შესაძლებლობა განსაზღვროს სხვა დამოუკიდებელი სტუდენტის პროექტის ბედი, დაფინანსდეს თუ არ დაფინანსდეს. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში, რომელიც არის ამ კანონის ერთგვარი გაგრძელება და რაღაც საექსპერიმენტო მცდელობა, რომ თუ როგორ იმუშავებს ეს კანონ პროექტი, ნათლად დავინახეთ, რომ გვაქვს მუდმივცვალებადი კომისია და ნებისმიერ ჩემი ძალიან ბევრი მეგობარმა ამ კანონ პროექტის მიღების ამ წესის დანერგვის შემდგომ ამ მუდმივცვალებად კომისიასთან ძალიან ბევრი საინტერესო პროექტები გაიტანა და განახორციელა უნივერსიტეტის მასშტაბით. ლაპარაკია ამ კანონ პროექტზე, რომელსაც ხელისუფლება და ამ შემთხვევაში დაინტერესებული ხელისუფლებაში დაინტერესებული ადამიანები ხელოვნურად წელავენ და ხელოვნურად აჭიანურებენ პროცესს. იმის ფონზე, როდესაც ჩვენ
და რატო შედის მათ ინტერესში ამ კანონ პროექტის განხილვის გაწელვა, ეს იქნებოდა საინტერესო?
ეს არის ძალიან საინტერესო საკითხი, მადლობა კითხვისთვის. განსაკუთრებით აღსანიშნავია სტუდენტური თვითმართველობის სხვა იდენტობები, რაც მათ აქვთ რა რეალურად და რაც ესე ზედაპირულად არ ჩანს. ეს ადამიანები არიან პარტიულ აქტივიზმში ძალიან აქტიურად ჩართული და საწყის ეტაპზე ნაციონალური მოძრაობის დროსაც კი სტუდენტური თვითმართველობის აქტიური გაძლიერება და განუსაზღვრელი რაოდენობით პრივილეგიების მინიჭება იყო იმისთვის გახდა აუცილებელი, რომ ამ ადამიანებს სანაცვლოდ შეეთავაზებინათ უფასო პარტაქტივისტური ჯგუფი, ისეთი მობილური, კოორდინირებული, რომლებიც წინას არჩევნოთ ენერგიული, სხვადასხვა რაღაცა მუსიკალური ბენდებით და ასე შემდეგ, რომლებიც წინას არჩევნოთ უფასოდ დაიწყებდნენ კარდაკარს იარულს და აგიტაციას კონკრეტული პოლიტიკური პარტიის. და აქ ლაპარაკი არის იმაზე, რომ ეს ადამიანები ოპოზიციური პარტიებისადმი მხარდაჭერით არასდროს არ გამოირჩეოდნენ, ესენი ყოველთვის იყვნენ ხელისუფლების ცები სახელმწიფო უნივერსიტეტები.
და შეიძლება ვთქვათ, რომ ეს პრაქტიკა, რაც გასული 9 წლის განმავლობაში იყო, მიმდინარე 6 წლის განმავლობაშიც, ანუ ამ ჩვენ მართველ პოლიტიკურ ძალასაც იგივე საყრდენად მიაჩნია ეს მართველობის წევრები.
მიმდინარეობს ახლაც და მე მინდა გავიხსენო ალექსანდრე ჯეჯელავას თან შეხვედრა. წინა წლის დაახლოებით ეს პერიოდი იყო, როდესაც მან გითხრა, რომ თუ კანონ პროექტს მიიღებდა იმ შემთხვევაში და გვახსოვს საპარლამენტო არჩევნები წინა წელს, ამ წინასაარჩევნო ციებცხელების დროს აუდიტორია 15 არ უნდა გამოსულიყო ქუჩაში სხვა მოთხოვნებით. აი ეს არის სერიოზული პრობლემა, იმიტომ რომ აუდიტორია 15
აი ესეც მნიშვნელოვანია, ეს იყო დახურული შეხვედრა, სადაც კონდეს მოისმინეთ.
ეს იყო დახურული შეხვედრა და ასევე გუშინ დახურულ შეხვედრაზე ვიგებთ და გვეუბნებიან ჩვენი უახლოესი მეგობრები და მათ შორის ჩვენი მოძრაობის წევრები, რომლებიც სხვა ორგანიზაციის წარმომადგენლები არიან და ესწრებოდნენ ებერტის ფონდში ამ დახურულ კარს მიღმა შეხვედრას, სადაც მარიამ ჯაშმა ესე ძალიან კაცრად დასვა საკითხი, რომ ამ ადამიანებმა ჩაშალეს ფილარმონიაში საკონსტიტუციო ინიციატივის განხილვა, ნუ ეს საკონსტიტუციო ინიციატივის განხილვა მარიამ ჯაშის პერსპექტივებიდან რომ იმშელოთ, ჩვენი მხრიდან ეს იყო რაღაც სიმულაცია დემოკრატიობანას თამაში და იქ პარტაქტივისტების რაღაცა შეკრება მორიგი, რომელიც გვეუბნებოდა იმას, თუ როგორი არ უნდა იყოს დემოკრატია. მაგალითად მახსოვს, რომ ავტორი 115, როდესაც ერთ ნაწილს იკავებდა, ეს მომზადებული ვიყავით, რომ თავიდანვე მიკროფონი და სიტყვა მოგვეთხოვა, დავასწარით ჩუღურეთის გამგეობის მთელ 50 კაციან შემადგენლობას და მე იმედი მაქვს, რომ ამ ადამიან ეს ადამიან ჩუღურეთის კოორდინატორი სამაგალითოდ არ დაისჯებოდა ამ ხელისუფლების მხრიდან. ადგილის დათმობის უფრო სწორად დასწრების გამო. და ეს არის სერიოზული პრობლემა. ეს არის რა თქმა უნდა ცალსახა ცენზურის დაწესება და ზეწოლა, იმიტომ რომ მართლმა პოლიტიკურმა ძალამ ძალიან კარგად ის, რომ ავტორი 115 სტუდენტური თვითმმართველობის საპირწონე ძალად არ შექმნილა და ავტორი 115 სხვა დღის წესრიგი აქვს და ეს დღის წესრიგი სდება საუნივერსიტეტო სივრცეს განათლების პოლიტიკის კრიტიკის მიღმა. ჩვენ ვაკრიტიკებთ მაგალითად არსებულ შრომის ინსპექციას, რომელიც არის უბრალოდ ფორმალობა. ვჯერობთ შრომის საკითხებზე, უცხადებთ ყველა მოწყვლა დაუცველ სოციალურ ჯგუფებს სოლიდარობა, საზოგადოებრივი მოწყობილ შექმნილ კრიზის სული მდგომარეობა გვახსოვს ჩვენ და ვისჯებით ამის გამოც, რომ რამდენიმე ადამიანი, მათ შორის მეც, პოლიციაში დაბარებული ვართ და ველოდებით დღე-დღეზე რა სასამართლოდან უწყებას და დაწყებულია გამოძიება ჯგუფური ხულიგნობის ბრალდებით და ყველა ეს საკითხები გვაფიქრებინებს იმას და მე მგონი ჩნდება ძალიან ლოგიკური ეჭვი, რომ ლოგიკური კითხვა, რატო აკეთებს ამას, რა არის ხელისუფლების მოქმედების ლოგიკა იმ დროს, როდესაც დაგაშინებს სისხლის სამართლის რამდენიმე საქმის რამდენიმე საქმეზე დაიწყებს გამოძიებას და მეორეს მხრივ ესე დახურულ კარს მიღმა ხელის მაგიდაზე დარტყმით გეუბნება, რომ უნდა გაჩერდე და არ უნდა ილაპარაკო იმ საკითხებზე, რაც უფრო მნიშვნელოვანია, მოდი გულწრფელები ვიყოთ, ვიდრე სტუდენტური თვითმმართველობის საკითხი. კი, ეს საკითხი მნიშვნელოვანია, მაგრამ ჩვენი აზრით უფრო მნიშვნელოვანია შრომითი უფლებების საკითხი.
ან მაგალითად ეს როგორი კონსტიტუცია
გვექნება? ის თუ როგორი კონსტიტუცია გვექნება, მაგაზე ძალიან ბევრი რამე არის დამკიდებული.
გიორგი, აქვე აუცილებლად უნდა გკითხო, ერთია ის, რასაც თქვენ გუშინ თქვით, ის რომ მარიამ ჯაშისგან მოდის გარკვეული შეზღუდვები და გეუბნებათ, რომ უნდა რომ ეს ყველაფერი იყოს პოლიტიკისგან დაცლილი და სანამ თქვენ არ გაგრილ დებით და ხალხი არ დაივიწყებს ამ ყველაფერს, რაც თქვენ ფილარმონიაში გააკეთეთ, მაგრამ განხილვებს აღარ მეუბრუნდება. თუმცა მეორეა, რასაც საუბრობდით, იგივე განათლების მინისტრისგან მსგავსი საქციელი და ამ ყველაფერზე დღეს ვიგებთ, ხო, ანუ გასული ერთი წლის განმავლობაში ამაზე არ გისაუბრიათ. ხო არ ფიქრობთ, რომ ეს საუბარი გარკვეულწილად შეანელებდა ამ ცენზურას, თუ ფიქრობთ, რომ რაღაც პერიოდი ჰქონდათ ილუზია ან არ ვიცი, კეთილი იმედი იმის, რომ ეს აღარ განმეორდებოდა და ამიტომ არ ამოგიყიეთ ხმა და ხრულ კარს მე და შეხვედრები როგორც წესი ესე საჯაროდ არ გამოდის ხოლმე და ეს ხო არ აძლევს მეორე გადაწყვეტილების მიმღებ პირს იგივე საქციელის ჩადენის უფლებას, რომ ერთი უკვე ჩაიჩქმალა, ვერავინ გაიგონა, მოდი მეც ესე მოვიქცევი და მე კიდე მესამეც ესე მოიქცევა.
ბუნდოვნად რო არ დავტოვოთ საკითხი, ძალიან კაი შეკითხვა. მოკლედ წინა წელს ამ დროს ჩვენ გვახსოვს განათლების სამინისტროდან, მაშინ განათლების მინისტრის მოადგილე იყო შარვაშიძე, რომელიც ეხა თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის რექტორის პოზიციაზეა, და ჩვენ გვახსოვს მაშინ განათლების სამინისტროს მხრიდან პლატფორმის შექმნის მცდელობა, სადაც სხვა სტუდენტურ ჯგუფებთან ერთად იყვნენ განსაკუთრებული მოტივაციით მობილიზებული სტუდენტური თვითმმართველობის წარმომადგენლები სხვადასხვა სახელმწიფო უნივერსიტეტიდან და იყო აბსურდულ საკითხებზე ლაპარაკი, რომ გაგვეკეთებინა ფეისბუქში ჯგუფი, ამ ჯგუფში გვემსჯელა იმაზე, თუ რამდენი ფანჯარა არის ჩამომსხრეული მეორე კორპუსის ნულსართულზე, რამდენი მეტალოპლასმასის
კარფანჯრის
და ასე შემდეგ იქ იქნებოდა რაღაც თავისუფალი სიურცე, ნუ ერთგვარი დემოკრატიობანას თამაში ოღონ სოციალურ ქსელში. და ჩვენ მაშინ რომ დავტოვეთ პროტესტის ნიშნად, ამის ჩანაწერებიც არსებობს, გვაშუქებდა რადიო თავისუფლება, ლიბერალი, ნეტგაზეთი, სხვა სატელევიზიო საშუალებები, აი მან მე ვთქვი პირადად, რომ ჩვენ არცე ჩვენ მოთხოვნას პოლიტიკური ვაჭრობისაგნად არ ვაქცევთ. არ ვიტყვით იმას, რომ დღეს გავჩერდებით თუ მიიღებთ ამ კანონს და სოლიდარობას არ გამოუცხადებთ გარემოვაჭრებს, რომლებსაც ყრიან ეს მედია ჰოლდინგები მიზანმიმართულად შემდგომ როგორც ცდილობენ გააშაონ და ანტისანიტარიის საკითხები წარმოგვიჩინონ, ხო? და გააპრავონ ერთგვარად ეგ საკითხები. ასე რომ ეს არ ყოფი, აი ბუნდოვანი რო არ იყოს დახურულ კარს მიღმა, არ თქმულა ისეთი არაფერი, რაც შემდგომ გარეთ გამოსვლის დროს ჩვენ არ დაგვიფიქსირებია. მაშინაც ვამბობდით, რომ არის შანტაჟის მცდელობები, განათლების მინისტრი ბატონი ალექსანდრე ცდილობს მედიაციის სატყუარა შემოგვიგდოს და შეგვიტყუოს და დაგვსვას მოლაპარაკების მაგიდასთან. რა თქმა უნდა, ეს მოლაპარაკებები ჩაიშლებოდა, იმიტომ რომ იქ კომპრომისზე მოგვიწევდა ჩვენ წასვლა და სტუდენტური თვითმმართველობას დიდი ალბათობით შეუნარჩუნებოდა ის სახე, რაც იყო ბატონი მინისტრის მოტივაცია. შესაბამისად, ჩვენ პროტესტის ნიშნად დავტოვეთ და ვთქვით, რომ აქ დგას პრინციპის საკითხი და ჩვენ რა თქმა უნდა პოლიტიკური ვაჭრობისაგნად არ ვაქცევთ ამ საკითხს. ასევე ეზეწოლის საკითხი არის ის, როდესაც საკონსტიტუციო ინიციატივის განხილვის შემდგომ მოდის შინაგან საქმეთა სამინისტროს რამდენიმე წარმომადგენელი, ლუქავს გამოცდების ცენტრს, 118 აუდიტორიას და გააქვს ცნობები, აუდიტორია 115-ის რამდენიმე წევრის ცნობა, რომელიც ეხება იმას, რომ რამდენიმე წევრმა გამოცდა გადმოიტანა და ნაადრევა წერა 19-ის ნაცვლად 7 რიცხვში. და რაც საყოველთაო პრაქტიკა არის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში და არა მხოლოდ თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში. ზუსტად ეს კომპლექსური საკითხები გვაფიქრებინებს იმას, რომ ხელისუფლება მიზანმიმართულად ცდილობს ცენზურა დაგვიწესოს, მიზანმიმართულად ცდილობს სოციალური მოძრაობა, რომელსაც აქვს პრეტენზია, რომ თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის გარდა სხვა სივრცეებში, სხვა ჩაგრულ ფენებს სოლიდარობა გამოუცხადოს, ცდილობს გააჩუმოს, გააჩეროს, როგორც გააჩერა სხვა მოძრაობები და სხვა კონკრეტული ჟურნალისტები ამ შემთხვევაში, ხო? და დიდი სოლიდარობა საზოგადოებრივ მაუწყებელში დაჩაგრულ და გათავისუფლებულ და დახურულ გადაცემებს და რა თქმა უნდა ჩვენ ამ საკითხებისადმიდაც ვიქნებით სოლიდარულები. აი ეს არის სერიოზული პრობლემა, რაც იქნება.
კეთილი გიორგი, პრობლემები ბევრია, თუმცა სამწუხარო ჩვენი დრო მეტის საშუალებას არ გვაძლევს. გიორგი ჩიხლაძე იყო ჩვენთან სტუმრად. გიორგი, წარმოადგენს აუდიტორია 115-ს და ჩვენ საუბრობდით იმ პროცესებზე, რომელსაც აუდიტორია 115-ის წევრები გუშინ განცხადებით გამოეხმაურნენ. ისინი ამბობენ, რომ მათ მიმართ გარკვეული ცენზურის დაწესებას და მათი აქტივიზმის სხვადასხვა მეთოდებით ჩახშობას აქვს ადგილი. დიდი მადლობა გიორგი კიდევ ერთხელ ჩვენთან მოსვლისთვის. ახლა კი ახალი ამბების მოკლე გამოშვების დროა ჩვენს ეთერში. დათო ქორიძე გაგვაცნობს ახალ ამბებს.
ევროპარლამენტი დღეს აზერბაიჯანელი ჟურნალისტის აფგან მუხთარის საქმეზე სპეციალურ რეზოლუციას უყრისკენ. მისი სახელწოდება აფგან მუხთარის საქმე და აზერბაიჯანში პრესის მდგომარეობა, თუმცა 16 პუნქტიანი დოკუმენტის პირველი 4 პუნქტი საქართველოს ეხება. რეზოლუციის პროექტში აზერბაიჯანელი ჟურნალისტის გაუჩინარების ფაქტი გადაცებადაა შეფასებული. მუხთარის საქმეზე ევროპარლამენტში დღეს დებატებიც გაიმართება, რომელსაც ასევე დაესწრება მისი მეუღლე ლეილა მუსტაფაევა, როგორც მან განაცხადა, ის პარლამენტარებთანაც გეგმავს შეხვედრებს და ამ საქმეში საქართველოს ჩართულობასაც აპირებს საუბარს. თბილისის საქალაქო სასამართლოს გადაწყვეტილებით სამშენებლო კომპანია სვეტის ხელმძღვანელის გატაცებაში ბრალდებული პირები პატიმრობაში რჩებიან. საქმის წინა სასამართლოს ხდომა 31 ივლისს 11 საათზეა ჩანიშნული. გუშინდელ სასამართლო პროცესზე ჩქარეულისა და ბახტაძის ადვოკატმა შუამდგომლობის სახით გირაოს სახით 30,000 ლარი შეფარდება მოითხოვა, რაც შეეხება საქმეზე ბრალდებულ კიდევ ორ პირს. დაცვის მხარემ მათთვის 20,000 ლარის ოდენობით გირაოს შეფარდება მოითხოვა, თუმცა საქმის მოსამართლემ ადვოკატების შუამდგომლობა არ დააკმაყოფილა. ოთხშაბათს 14 ივნისს ამერიკის შეერთებული შტატების სენატმა მხარი დაუჭირა კანონპროექტს, რომელიც რუსეთისთვის უკვე დაწესებული სანქციების გაღრმავებასა და დამატებით ახალი შეზღუდვების დაკისრებას გულისხმობს. კანონპროექტით გართულდება სანქციების მოხსნის პროცედურაც. BBC რუსული სერვისის ცნობით, ახალი დოკუმენტი კონგრესს გადაეცემა და კონგრესმენების მხარდაჭერის შემთხვევაში დონალდ ტრამპს გადაეგზავნება ხელის მოსაწერად. სენატის ინიციატივით ახალი სანქციები იმ კორუმპირებულ რუს მოღვაწეებს დაეკისრებათ, ვინც სანქციებისგან თავის დაცვენას ცდილობს. ასევე მათ, ვინც მონაწილეობდა ადამიანის უფლებათა დარღვევაში იარაღსაცვლის ასადის რეჟიმს რუსეთის ხელისუფლების დავალებით გეგმავს კიბერ თავდასხმებს. რუსული ტელეარხის დოშდის ცნობით, სენატი რუსეთის ეკონომიკას ყველაზე მნიშვნელოვან სექტორების შეზღუდვასაც გეგმავს, მაგალითად როგორიცაა სამთომომპოვებელი ინდუსტრია, მეტალურგია, საზღვაო და სარკინის გზო ტრანსპორტი. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ხრასათი და 24 წუთია თბილისის დროით. ახალი ამბები დათა ქორიძემ გაგვაცნო და შემოგვიერთდა ნინო გელაშვილიც. ან ნინო გელაშვილი თავისუფლების დილის დასრულების შემდეგ დილის საუბრებით აგრძელებს ყოველ დილას რადიო თავისუფლების დილის ეთერს. დილის საუბრების მოსმენა თქვენ შეგიძლიათ 11 საათი წუთიდან 11 საათამდე. დილამშვიდობის ნინო.
დილამშვიდობის.
დილის საუბრებზე
გესაუბრებით. ვილაპარაკებთ დღეს ნარკოდანაშაულის გამოძიებისას არსებულ ხარვეზებზე. სამი შედარებით გახმაურებული საქმის გამო, რა მიზეზით არის გახმაურებული, ამას ვიტყვით გადაცემაში. არა იმიტომ, რომ რაღაც განსაკუთრებული შემთხვევები იყო, არამედ
სიმპტომატურია.
ხო, ასე მოხდა, რომ გახმაურდა მათი, ასე ვთქვათ, ურთიერთობის და გამო ცნობილ ადამიანებთან, შეიძლება ასე დავარქვათ. ამას ჩვენი სტუმრების გვეტყვიან, რატომ შეერჩიეს ეს სამი საქმე. და ჩვენი სტუმრები კი იქნებიან ადამიანის უფლების სწავლების და მონიტორინგის ცენტრის იურისტები სოფო ვერძეული და ანი ნასრაშვილი, რომლებმაც შეისწავლეს ეს სამი საქმე პროცედურულად, რა როგორ ხდებოდა, და ილაპარაკებენ ხარვეზებზე, რომლებიც შეიძლება ბევრს მოიჩვენოს საკმაოდ ტიპურად. და აი ესეთი გადაცემა გვექნება დღეს და ვილაპარაკებთ ამ დარღვევების ლოგიკაზეც, რომლებიც ხარვეზების ლოგიკაზე, რომლებიც მათ აღმოაჩინეს.
ნინო, წარმატებული ეთერს გისურვებ. ცხადია 2988327 გახლავთ ჩვენი სტუდიის ტელეფონის ნომერი, რომელზეც შეგიძლიათ დაერეკოთ და ჩაერთოთ დილის საუბრებში. როგორც უკვე გითხარით, 11:10 წუთიდან 11 საათამდე შეგიძლიათ მოისმინოთ ყოველ სამუშაო დღეს ამ დილის საუბრები. ახლა კი 9:25 წუთია თბილისის დროით და სპორტის სიახლეებსაც შეგ გვიწლია გავეცნოთ ოთარ მაღლაკელიძეა ჩვენთან ერთად. დილამშვიდობის ოთო.
დილამშვიდობის. საქართველოს ხელბურთის ნაკრებმა განვითარებადი ქვეყნების ჩემპიონატზე ჯგუფურ ეტაპზე მეორე ადგილი დაიკავა და მეოთხედფინალში გავიდა. ხელბურთის საერთაშორისო ფედერაციის ეგიდით ბულგარეთში მიმდინარე პირველობაზე ქართველმა სპორტსმენებმა ბეჯგუფში სამი თამაში ჩაატარეს. ჯერ ლუქსემბურგთან წააგეს 29-35, შემდეგ 34-26 მოუგეს ბრიტანეთს. ჯგუფის დასკვნით შეხვედრაში კი მალტა დაამარცხეს 28-20. მეოთხედფინალში საქართველოს ნაკრების მეტოქე თურქეთი იქნება, რომელმაც ჯგუფური ეტაპი წაუგებლად ჩაამთავრა. თურქებმა კოსოვოს, ირლანდიასა და ალბანეთს საჯობეს. მეოთხედფინალის დანარჩენ წყვილებზეც გეტყვით. ლუქსემბურგი კოსოვოს შეხვდება, ფარერის კუნძულები ბულგარეთს, ხოლო კვიპროსი ჩინეთს. თუ მეოთხედფინალში ერთადერთმა არაევროპულმა გუნდმა, ჩინეთმა, კვიპროსის დამარცხება შეძლო, მაშინ დანარჩენი სამი მეოთხედფინალის გამარჯვებული ავტომატურად მოიპოვებს ევროპის 2020 წლის ჩემპიონატის მთავარი საკვალიფიკაციო რაუნდის საგზურს. დღეს ტურნირი დასვენების დღეა. მეოთხედფინალები ხვალ შედგება, ხვალვე გამართება მეოთხედფინალს მიღმა დარჩენილი ნაკრებების პლეიოფის შეხვედრებით. საქართველოს 19 წლამდელთა საფეხბურთო ნაკრებმა კი ევროპის 2017 წლის ჩემპიონატისთვის მზადების პროცესში ბულგარეთში გაიარა. საწვრთნელი პროცესის გარდა ქართველმა ფეხბურთელებმა ორი ამხანაგური მატჩიც გამართეს, ორივეჯერ ბულგარეთის 19 წლამდელთა ნაკრებთან. პირველ შეხვედრაში მეტოქეს მინიმალური ანგარიშით მოუგეს, გოლი შალვა ბურჯანაძემ გაიტანა. მეორე სპარინგ მატჩი კი მასპინძელთა გამარჯვებით დასრულდა. საქართველოს ნაკრები გიორგი კუციას გოლით დაწინაურდა, მაგრამ უპირატესობა ვერ შეინარჩუნა და 1-2 წააგო. წინა საჩემპიონატო დასკვნით შეკრებას საქართველოს 19 წლამდელთა ნაკრები თბილისში გაივლის. ჩემპიონატი კი 2-15 ივლისის ჩათვლით საქართველოში, კონკრეტულად კი თბილისსა და გორის სტადიონებზე გაიმართება და ტიტულისთვის ბრძოლაში 8 ქვეყნის ასაკობრივი ნაკრები ჩაებმება. უკვე ცნობილია, რომ გიორგი ყიფიანის გაწვრთნილი გუნდი ა ჯგუფში თამაშებს ჩეხეთის, შვედეთისა და პორტუგალიის ნაკრებებთან ერთად. ბ ჯგუფში კი ინგლისის, გერმანიის, ჰოლანდიისა და ბულგარეთის ნაკრებები გამოვლენ. ჯგუფურ ეტაპს ნახევარფინალები მოხვება, რომლებშიც ერთმანეთს პირველ მეორე ადგილებზე გასული ნაკრებები დაუპირისპირდებიან. ქართველი ფეხბურთელები ევროპის ჩემპიონატს 2 ივლისს გორში გახსნიან პორტუგალიის წინააღმდეგ მატჩით.
მადლობა ოთო, სპორტის სიახლეები ოთარ მაღალკერძემ გაგვაცნო 9 საათი და 38 წუთია ხა თბილისის დროით და შეგვიძლია მოусმინოთ მუსიკას, უფრო კონკრეტულად კი ელჯეროს.
Samba, este é samba que eu estou de maracatu. Este é mais o pato vaio, samba de butu. Mas que nada, eu sou muito bom, escute o legal. Você na vai querer que tu chegue no final. Vem a Jaws. Samba está animado, aí o que tu vê samba? Samba, este é samba que me chute maricato. É samba de ponto vazio, samba de ponto de luz. Que nada, mas que nada. O samba do amor é que te leva carro. Você não vai querer que tu chegue no final. Segue, então, segue. Get it out, 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 get it out
Ელჯეროს უსმენდით 9:43 წუთია თბილისის დროით და დადგა დრო გაგაცნოთ ეკონომიკის მიმოხილვა. ეკონომიკის მიმოხილვას, როგორც წესი, ჩვენი მიმოხილველი ნინო ევგენიძე გვაცნობს ხოლმე. ნინო დღეს შეუძლოთ არის, მაგრამ ის მიერ მომზადებული მასალა გვაქვს და გაგაცნობთ მე. დღევანდელი მიმოხილვა შეეხება ლარის სტაბილურობას და მაკროეკონომიკურ მონაცემებს. ბოლო თვეების მანძილზე ლარი მცირედ რყევებს, თუ არ ჩავთვლით ძირითადად დასტაბილურდა და ცურვას საკმაოდ ახლო ნიშნულებს შორის ნაკრძობს. თუ გავითვალისწინებთ, რომ ამ პროცესს გაზაფხულმაც დროულად მოუსწრო და მისმა შესაბამისმა ტურისტულმა ნაკადის ზრდამაც, პროგნოზები საკმაოდ ოპტიმისტურია. მაგალითად, 2017 წლის იანვარ-მაისში საქართველოში შემოსული ვიზიტორების რაოდენობა გაიზარდა 10%, ხოლო ტურიზმიდან მიღებული შემოსავლები გაიზარდა 21.5%, რაც 156 მილიონ ამერიკულ დოლარს შეადგენს. 2017 წლის იანვარ-აპრილში 19.3% გაიზარდა, რაც 64 მილიონ ამერიკულ დოლარს შეადგენს. გაიზარდა ქვეყანაში შემოსული ფულადი გზავნილების მაჩვენებელიც. ამასთან ერთვის საქართველოს ტრადიციულ საექსპორტო ბაზრებზე სიტუაციის შედარებითი დასტაბილურება, რის შედეგადაც სავაჭრო ბრუნვის მაჩვენებელი იზრდება. მაგალითად, 2017 წლის მაისში ექსპორტი გაიზარდა 25%, რაც ჯერში 43 მილიონი დოლარია, ხოლო იმპორტი 3.8%, რამაც 22.9 მილიონი დოლარი შეადგინა. საბოლოო ჯამში მაისში სავაჭრო ბალანსი გაუმჯობესდა 20.1 მილიონი დოლარით. მიმდინარე წლის მაისში უმსხვილესი საექსპორტო ჯგუფებიდან მნიშვნელოვნად გაიზარდა მედიკამენტების, სპილენძის მადნების და კონცენტრატების, ეთილის სპირტის და მინერალური დამტკნარი წყლების ექსპორტი. მედიკამენტების ექსპორტი გაზრდილია 611%, სპილენძის მადნების და კონცენტრატების მაჩვენებელი გაზრდილია 114%, ეთილის სპირტის ექსპორტი 89%, მინერალური და მტკნარი წყლების ექსპორტი კი 25% არის გაზრდილი. რაც შეეხება იმპორტს, გაზრდილია ხორბლის, ელექტროენერგიის, გამთვლელი მანქანებისა და მათი ბლოკების და ნავთობისა და ნავთობპროდუქტების იმპორტი. ყველაზე დიდი პროცენტით გაზრდილია ხორბლის იმპორტი 289%, ელექტროენერგიის იმპორტი 129% არის გაზრდილი, გამთვლელი მანქანების და მათი ბლოკების იმპორტი 70%, ნავთობისა და ნავთობპროდუქტების იმპორტი კი 13% გაიზარდა. ზოგადად, 2016 წლის სექტემბრის შემდეგ საქართველოდან საქონლის ექსპორტის წლიური ზრდა ფიქსირდება. აღნიშნული ზრდის ყველაზე მაღალი მაჩვენებელი 2017 წლის იანვარში დაფიქსირდა, ზრდამ 45% შეადგინა. ამავე წლის თებერვალში ექსპორტი 13%, მარტში 36.4%, ხოლო აპრილში 22.9% არის გაზრდილი. თუმცა საგარეო სავაჭრო ბრუნვაში უარყოფითი სავაჭრო ბალანსი კვლავ საკმაოდ მაღალი მაჩვენებლით ხასიათდება. 2017 წლის იანვარ-მაისში საქართველოში საქონლის საგარეო ვაჭრობის ბრუნვამ არადეკლარირებული ვაჭრობის გარეშე 3.945 მილიონი ამერიკული დოლარი შეადგინა, რაც წინა წლის შესაბამისი პერიოდის მაჩვენებელზე 15% მეტია. საქსტატის ინფორმაციით, აქედან ექსპორტი 1.3 მილიარდი დოლარი იყო 29% მეტი, ხოლო იმპორტი 2.941 მილიონი ამერიკული დოლარი 11% მეტი. მათივე ინფორმაციით, უარყოფითმა სავაჭრო ბალანსმა 2017 წლის იანვარ-მაისში 1.928 მილიონი ამერიკული დოლარი და საგარეო ვაჭრობის ბრუნვის 49% შეადგინა. და გვაქვს რამდენიმე სიახლე ასევე ეკონომიკის სფეროდან, რომელსაც გაგაცნობთ. ეროვნული ბანკი მოქალაქეებში ახსენებს, რომ 1 ივლისიდან ქონების რეალიზაციის ფასის ლარში გამოხატვა სავალდებულო გახდება. მათი განცხადებით, საქართველოს ეროვნული ბანკის შესახებ ორგანული კანონის მიხედვით ლარი არის გადახდის ერთადერთი საშუალება საქართველოს მთელ ტერიტორიაზე. ამავე კანონის შესაბამისად, 2017 წლის 1 ივლისიდან მეწარმის მიერ საქართველოს ტერიტორიაზე ქონების რეალიზაციის ან და მომსახურების გაწევის შეთავაზების ან და რეკლამირებისას ფასი გამოხატული უნდა იყოს მხოლოდ ლარით. მოთხოვნების დარღვევა საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსის მიხედვით ითვალისწინებს შესაბამის სანქციებსა და ჯარიმებს. საქართველოს ეროვნული ბანკი გავრცელებულ განცხადებაში ერთის მხრივ მოუწოდებს მეწარმეებს დაიცვან კანონის მოთხოვნები, მეორე მხრივ კი მიმართავს დაინტერესებულ მომხმარებლებს მათი დაცულობისა და ფასის გამჭვირვალობისთვის მეწარმისგან მოითხოვონ ფასის ლარით სრულად გამჟღავნება. ეროვნულმა ბანკმა მონეტარული პოლიტიკის განაკვეთი უცვლელად 7.0%-ზე დატოვა. როგორც საქართველოს ეროვნულ ბანკში გამართავენ, გადაწყვეტილება ეყრდნობა მაკროეკონომიკურ პროგნოზს, რომლის მიხედვითაც მიწოდების მხრიდან მოქმედი ფაქტორების გავლენით ინფლაცია
ინფლაცია 2017 წელს მიზნობრივ მაჩვენებელზე მაღლა შენარჩუნდება. ბოლო თვეების განმავლობაში ერთჯერადი ფაქტორების გავლენით ინფლაცია გაიზარდა და მაისში 6.6% მიაღწია. ქედან თამბაქოს პროდუქტებსა და საწვავზე ფასების ზრდის სულელი 2.6% იყო. საქართველოს ეროვნული ბანკის ცნობით ინფლაციის მაჩვენებლის ზრდა შესაბამისობაშია არსებულ პროგნოზთან, რომლის მიხედვითაც ინფლაციის ზრდა დროებითია წლის მეორე ნახევარში შემცირების ტენდენცია ექნება და 2018 წელს მიზნობრივ მაჩვენებელს დაუახლოვდება. ამასთანავე ბოლო პერიოდში ინფლაციის მოლოდინებს შემცირების ტენდენცია აქვს. აქედან გამომდინარე, სხვა თანაბარ პირობებში პოლიტიკის დამატებით გამკაცრების საჭიროება არ იკვეთება. მონეტარული პოლიტიკის კომიტეტის შემდეგი სხდომა 2017 წლის 26 ივლისს გაიმართება და დღეისათვის ბოლო ეკონომიკური სიახლე თბილისის განვითარების გეგმაზე მომუშავე ჯგუფმა მერიას ტრამვაის აღდგენისა და ახალი ხაზების გაყვანის რეკომენდაციით მიმართა. როგორც თბილისის მერია ცხადებს, პროექტი, რომელიც მომზადებულია, მინიმუმ 130 მილიონ ევროს საჭიროებს და ამიტომ მიუხედავად იმისა, რომ მედიაში იგი მისაღებია, ამ ეტაპზე მერია მის განხილვას არ გეგმავს. თბილისის მერია ამ საკითხის განხილვა სავარაუდოდ 2-3 წლის შემდეგ დაიწყებს, განაცხადა თბილისის მერმა დავით ნარმანი. ესეთი გახლდათ ეკონომიკური მიმოხილვა და ეკონომიკის სიახლეები, რომელიც ჩვენთვის მოამზადა ნინო ევგენიძემ. ჩვენმა ეკონომიკურმა მიმოხილველმა ეკონომიკის, ინტერნეტისა და სპორტის მიმოხილვა შეგიძლიათ მოისმინოთ ყოველ დილას რადიო თავისუფლების დილის გადაცემაში, თავისუფლების დილაში, ანუ იმ გადაცემაში, რომელსაც ახლა თქვენ უსმენთ. 9:49 წუთია თბილისის დროით და ჩვენ ახლა შეგვიძლია მოусმინოთ მუსიკას.
საათი და 55 წუთია თბილისის დროით ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება გადაცემის დასრულებამდე 5 წუთი გრძელდება ჩვენ ახლა შეგვიძლია თვალი გადავალოთ აფიშას და შემდეგ პრესასაც დავიწყოთ კინოთეატრებით, მანქანების მესამე ნაწილს ნახავთ. დღეს თუ ესტუმრებით თბილისის კინოთეატრებს, ეს გახლავთ ანიმაციური ფილმი, ასევე 15 ივნისიდან შეგიძლიათ ნახოთ მხატვრული ფილმები ძალიან ცუდი გოგოები და ყველაფერი ყველაფერი, ასევე მუმიის მესამე ნაწილი, სადაც მთავარ როლს ტომ კრუზი თამაშობს, კარიბის ზღვის მეკობრეების მეხუთე ნაწილი, ჯონ დეპის მონაწილეობით, ასევე ფილმის სახელწოდებით მაშველები. რა შეეხება სპექტაკლებს, ოპერისა და ბალეტის თეატრი გაბატიშებად სპექტაკლზე სიყვარულის ნექტარი, კახაბაკურეთის მოძრაობის თეატრში კი ნახავთ სპექტაკლს ინტრო. ახლა კი როგორც დაგვიწერეთ, შეგვიძლია რომ თვალი გადავავლოთ პრესასაც, ნახოთ რა წერენ გაზეთები. დავიწყოთ გაზეთი რეზონანსით. ლარი ზაფხულის განმავლობაში 2.40 მეასედიდან 2.43 თეთრის ფარგლებში იტრიალებსო. ხალიფატი კავკასიისკენ მოიწევს, ეს საფრთხე გადაფარავს ყველა გამოწვევას. მანქანების ტეკ დათვალიერება 1 წლით გადაიდება, 2018 წლის 1 იანვარი არ არის რეალური თარიღი, შესაძლებელია 6 თვის შემდეგ ამოქმედდეს ტექნიკური დათვალიერება. ავტომობილების სავალდებულო ინსპექტორების ინსპექტირების შესახებ ისე გაურკვევლობა არც მოსახლეობისთვის და არც სპეციალისტებისთვის არაფერი არ არის ცნობილი მასშტაბური პროექტის მიმდინარეობის შესახებ, რომელიც წესით და რიგით 6 თვის შემდეგ უნდა დაიწყოს. ამიტომ სპეციალისტები ფიქრობენ, რომ ტექ დათვალიერება სავარაუდოდ 1 წლით გადაიწევს. ასევე შეგიძლია წაიკითხოთ გაზეთ რეზონანსის მეორე გვერდზე, ოცნება ისე ვაჭრობს, მაჟორიტარობის გაუქმება გადაიდება 2024 წლისათვისო. მაჟორიტარული საარჩევნო სისტემა შესაძლოა 2020 წელს არ გაუქმდეს და მისი ამოქმედება გადაიდოს 2024 წლის საპარლამენტო არჩევნებისთვის. საკითხზე მართველი გუნდში კვლავ უთანხმოება და სისტემის გაუქმების შესაძლო ახალვადაზე საჯაროდ ოცნების ლიდერებიც ალაპარაკდნენ. ქართველი მოჭიდავე, რომელმაც ქართული განძი ბოლშევიკებისგან დაიცვა,
გაზეთის მე-12 გვერდზე 56 უვიზო კარი საქართველოს მოქალაქეებისთვის შეგიძლია წაიკითხოთ ასევე გაზეთის მე-5 გვერდზე გარდა ამისა ყველაფერზე ვისაუბრებ რამდენიმე დღე მაცადეთო ზაალუდუმაშვილი ოფიციალური განცხადების გაკეთებას გეგმას რუსთავი არის გენერალური დირექტორის მოადგილე ზაალუდუმაშვილი თვითმართველობის არჩევნებში მონაწილეობასთან დაკავშირებით ოფიციალურ განცხადებას უახლოეს დღეებში გააკეთებს როგორც ცნობილია იგი ნაციონალური მოძრაობის სახელით იყრის სკეჩს
რა შეიძლება გაზეთ ახალთაობას მაჟორიტარული სისტემის გაუქმება აქაც მთავარ გვერდზეა გამოტანილი ოცნება მაჟორიტარული სისტემის გაუქმებას 2024 წლამდე არ აპირებს ოცნებაში არ უარყოფე რომ პრეზიდენტის არჩევის წესის შეცვლა გიორგი მარგველაშვილის CGUT-ს უკავშირდება მარგველაშვილი ბუნჩულა პრეზიდენტი რო ყოფილიყო ოცნება აღარ მოითხოვდა წესების შეცვლას წაიკითხოთ გაზეთ ახალთაობაში გადადგება თუ არა ირაკლი კობახიძე ამ კითხვასაც გაზეთი ახალი თაობას სვამს პარლამენტში კალაძის გამოიჩხუბეს მეორე გვერდზე შეგიძლიათ წაიკითხოთ ეს მასალა აქვე შეხვდებით დიმიტრი შაშკის რომელიც ამბობს 2012 წელს კახეთში რუსეთის შემოჭრას გადაურჩით ლაფანყურის საქმის სკანდალური აღიარება ავსტრიაში დაკავებული მებრძოლი მუჰამედ იბრაგიმოვი ამტკიცებს რომ რუსეთის სპეცსამსახურების აგენტი იყო აქვე ადამიანიას ნახავთ რომელიც ამბობს რუსეთთან ლაპარაკისთვის დღესვე მზადვარო იანთაძე გოგი კოხარისა და სალომე ასათიანის გადაცემები 17 ივლისს დაიხურებაო და საზმაო იანვრამდე მხოლოდ მოამბით გავაო ამბობს იგი ზაზახატიაშვილი კი ამბობს ნარკოტიკების ლიბერალიზაცია საქართველოს დაღუპავსო ივანიშვილი საკუთარ თავს უწყობს საბოტაჟსო აი ესეთი გახდა დღევანდელი გაზეთები ესეთი იყო ჩვენი დღევანდელი გადაცემა დიდი მადლობა ყველას ვინც დილის 8 საათიდან ამ დრომდე ჩვენთან ერთად იყავით FM-ზე 107.4 ჩვენ ხვალ დილას შევხვდებით ერთმანეთს ამავე ტალღაზე დილის 8 საათზე კარგი დღეს გისურვებთ.